რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის როით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უწყობთ მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათ ერთხელ გაგვაცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთაკი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილომშვიდობისა, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. ცენტრმ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებს აქვეყნებს. საფრანგეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში პოლიტიკური მოძრაობა წინის ლიდერმა ემანუელ მაკრონმა მომრჩეველთა ხმების 24.01 მიასედი მიიღო. ეროვნული ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა 21.31 მიასედი პროცენტი. ეს ორი კანდიდატი ერთმანეთს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დაუპირისპირდებიან, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. რაც შეეხება სხვა კანდიდატებს, საბოლოო შედეგები ასეთია: ფრანსუა ფიონი 20.01 მიასედი, ჟან-ლუკ მელანშონი 9.58 მიასედი, ბენუა ამონი 6.36 მიასედი, ნიკოლა დუპონ ენიანი 4.60 მიასედი, ჟან ლასალი 1.21 მიასედი, ფილიპ პუტო 1.09 მიასედი, ფრანსუა ასელინო 0.92 მიასედი, ნატალი არტო 0.64 მიასედი, ჟაკ შემინადი კი 0.18 პროცენტით. აღსანიშნავია, რომ ამორჩეულთა აქტივობამ 18.79 მიასედი შეადგინა. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კი ამორჩეულთა აქტივობა 80.42 მიასედი პროცენტი იყო. პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მხარს ემანუელ მაკრონს დაუჭერს. სამი შესახებულანმა ელისეის სასახლიდან გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა: რაც შეეხება ჩემს პოზიციას, ხმას ემანუელ მაკრონს მივცემ. ემანუელ მაკრონი ის ადამიანია, რომელიც დღეს იმღირებულებებს იცავს, რომლებიც ფრანგების გაერთიანებას უზრუნველყოფს. ჩემი ვალდებულებაა კიდევ ერთხელ განსაზღვრო თუ რა დევს ფსონზე, იმიტომ რომ მემარჯვენეების ყოფნა სარისკოა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამგვარი რისკი წინაშე შეუძლებელია ჩუმადიყო ფსონზე ჩვენი ერის ერთიანობა, და ეს განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას. რუსეთის პრეზიდენტმა გუშინ საკუთარი თავი ზღვის ანგელოს შეადარა, რომელიც ზღვის ეშმაკით იკვებება. ამის შესახებ ინტერფაქსი უწყება. ეს განცხადება ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების ხდომაზე გააკეთა, რომელზეც მას წარუდგინეს პროექტი რუსეთის არქტიკულ წყლებში წყალქვეშა სამყაროს შესწავლა. ქვეყნის ლიდერს წყალქვეშა ცხოვრებიდან კადრები უჩვენეს, კერძოდ ზღვის ანგელოზი, როგორ ჭამს ზღვის ეშმაკს. ზღვის ანგელოზია და ეშმაკ ჭამს ხომ? იკითხა პუტინმა, როდესაც დადებითად უპასუხეს და დასძინა: ის არის, რითიც მე ვარ დაკავებული. საჭირო იქნება თქვენს შედეგებს ახლოს გავეცნო. გვიწევს ირგვლივ მუდმივად ვიყოთ, რომ არავის შეგჭამოს, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების ნაწილი პრეზიდენტ პედრო აგრამუნტის გადადგომას ითხოვს. როგორც დეპუტატებმა სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადეს, მოთხოვნა სირიის პრეზიდენტთან მის შეხვედრას უკავშირდება. ისინი აგრამუნტს მოუწოდებენ მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და გადადგეს. პედრო აგრამუნტმა განცხადებების შემდეგ სხდომაზე შესვენება გამოაცხადა, დარბაზი დატოვა და იქ აღარ დაბრუნებულა. უთუაცხადებს, რომ 23 აპრილს აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა ამერიკელი ექიმი ჯოზეფ სტოუნი, რომელიც საერთაშორისო სამხედრო დამკვირვებლად მუშაობდა კონფლიქტის ზონაში. ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკელი დამკვირვებელი იმ დროს დაიღუპა, როდესაც მანქანა, რომელსაც იგი მართავდა, ნაღმზე აფეთქდა ლუგანსკის რაიონში მდებარე სეპარატისტების კონტროლირებად სოფელ პრიშიპში. ეუთოს ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად დაშავდა ორი სამხედრო დამკვირვებელი, ჩეხეთის წარმომადგენელი მამაკაცი და გერმანელი ქალი. კიევის ხელისუფლება და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტები ნეუთოს მანქანის აფეთქებას ერთმანეთს აბრალებენ.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ასაცემ გაგვაცნო, შეგახსენებთ რომ დილს ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. კონსტიტუცია საერთო სახალხო განხილვის იმედად რამდენიმე წუთში ვცლათ.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს გურიისა და სამეგრელოს შესახებ, რომელსაც სტიქიამ შეუტია. სახურავახტილი სახლები, დაზიანებული სკოლები და ბაღები, მოკლეჯილი ხეები. 23 აპრილს ღამით სტიქიამ გურიისა და სამეგრელოს ათობით სოფელი დააზარალა. ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ამ თემას.
დაწესების პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ასევე მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. სტიქიამ ქარმა ასევე ძლიერმა ქარმა შეუტია აჭარასაც. ძლიერმა ქარმა აჭარაში საცხოვრებელი სახლები, სახურავები, მანქანები, ხეები და ნარგავები დააზიანა. რეგიონში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან მოსახლეობა დახმარების მოლოდინშია. ბაჩუგურაბაიძე მოგვიყვება ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
ეს ჟეშტი რაც იყო დახურული, ალბათ აღარ გამოდგება, შესაძლებელია ყველაფერი. ხეხილი, ბაღი, რა ვიცი, განადგურა ყველაფერი.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტ სამეგრელოდან, როგორც უკვე გითხარით, სამეგრელოში 23 აპრილს ძლიერი ქარი იყო და 12 მრავალსართულიანი კორპუსი და ათობით კერძო საცხოვრებელი სახლი სახურავის გარეშე დარჩა. სახურავები დაზიანებულია საჯარო სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და ადმინისტრაციულ შენობებშიც. სტიქია მრავალწლიანი ხეებიც მოგლიჯა, რას მდგომარეობაა სტიქიის ზონაში. თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ, რადიო ათინეთის კორესპონდენტია თეა შონია.
სახლების არის დაზიანებული, სახურავებია ძირითადი პრობლემა, არის სახურავები, ძალიან ბევრი ხეებია წაქცეული.
კახეთში მოსახლეობა კი SMS შეტყობინებების მიღების მოლოდინშია. აპრილის ბოლოდან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კახეთში ფერმერების ნაწილს SMS-ის შეტყობინებებს გაუგზავნის. წინასწარი ინფორმაციით გზავნილში მითითებული იქნება მცენარის შეწამვლის რეკომენდირებული თარიღი, ასევე ინფორმაცია შეწამვლის ტიპის, წამვლის დოზისა და ჯგუფის შესახებ. ამ ყველაფერს კი აგრომეტეოროლოგიური ქსელი უზრუნველყოფს, რომლის ერთი სადგური ჩუმლახში დამონტაჟდა. პროექტი საპილოტია და პირველ ეტაპზე მხოლოდ კახეთში ხორციელდება. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე.
ახლა უფრო მეტი პერსპექტივაა ამ გიდრომეტეოროლოგიური სადგურის დამონტაჟებასთან დაკავშირებით, რადგან ეს გვაძლევს წინდაწინ ინფორმაციას.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურდულთანაც.
და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვაყოლებიან სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ სინეტოკ თბილისზე, დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც უკვე წლებია ტარდება და წლიდან წლამდე საკმაოდ მასშტაბური ხდება, უფრო და უფრო იზრდის თავის მასშტაბებს. დღეს ფესტივალის დირექტორი იქნება ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, როგორ გაიზარდა და ფესტივალი და რას შესთავაზებს ის კინოს მოყვარულებს, დოკუმენტური კინოს მოყვარულებს. 15 მაისს იწყება ფესტივალი, ასე რომ ვფიქრობთ უკვე საჭიროა მობილიზაცია და დაფიქრება იმაზე, რა ფილმები ვნახოთ დოკუმენტურ ფესტივალზე და შევეცდებით ეს საქმე გაგიმარტივოთ.
ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავთამაშებთ თავისუფლების დღიურებს და მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს. აი ესეთი გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.ge, სადაც შეგიძლიათ გაიცნოთ ყველა იმ მასალას, რომელსაც მოусმენთ რადიოშიც პირდაპირ ეთერში.
და აქვე შეგვიძლია თქვათ ისიც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენი მოსმენა შეუძლიათ დღის ნებისმიერ დროს.
ნამდვილად. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები, რომელსაც კენჭი 22 აპრილს უყარეს, არასახავს ქვეყნის საჭიროებებს. შესაბამისად, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აპირებენ წინადადებით მიმართონ ვენეციის კომისიას. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კი აპირებს დაიწყოს კამპანია პირობითი სახელწოდებით გადავარჩინოთ კონსტიტუცია.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა განცხადებით, კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში განხორციელებული ცვლილებები არასახავს ხალხის ინტერესებს და ის მხოლოდ ერთი პარტიის ინტერესებს შეესაბამება. შესაბამისად, ცვლილებები არსებული სახით არ უნდა შევიდეს ძალაში. პარტია ევროპული საქართველოსთვის წარმომადგენლის დავით ბაქრაძის თქმით, ხელისუფლებამ კონსტიტუციაში ცვლილებები მხოლოდ ერთ პიროვნულად შეიტანა და ის არ არის მორგებული ქვეყნის ინტერესებზე.
ნებისმიერი კონსტიტუცია უნდა იყოს პოლიტიკური კონსენსუსის პროდუქტი, მას უნდა ეთანხმებოდეს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ძალების უმრავლესობა და სწორედ ასეთ შემთხვევაში ხდება კონსტიტუცია სტაბილური პოლიტიკური სისტემის საფუძველი. ძალიან მწუხარ, რომ ქართულ მოწმებამ ეს ვერ გაიაზრა და მათ პრაქტიკულად ერთპარტიულ კომისიაში წარმოადგინეს და მიიღეს კონსტიტუციის ის ვარიანტი, რომელიც დღეს გვაქვს. ამიტომ ასეთ სიტუაციაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება უცხოელი პარტნიორების პოზიციას, მათ შორის ვენეციის კომისიას.
ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, სადაო საკითხებზე მსჯელობა საყოველთაო სახალხო განხილვის დროსაც გაგრძელდება. ამასთან ხელისუფლება აუცილებლად გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის შენიშვნებსაც, ამბობს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიავოლსკი.
საკმაოდ არგუმენტირებული მოსაზრებები წარმოადგინა პარლამენტის თავმჯდომარემ, თუ როგორ უნდა იყოს არჩევნები. პრეზიდენტის, პარლამენტის, როგორ მტკიცდება მთავრობა. ჩვენ არ ვაპირებთ არგუმენტირებული შენიშვნების გარეშე, მათ შორის ევროკავშირის შენიშვნების გარეშე, ვენეციის კომისიის ფორმატში და საზოგადოებასთან ფართო განხილვების გარეშე რაიმე საბოლოო დოკუმენტის მიღება.
პარლამენტის ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა ოპოზიციურ პარტიებს ისიც უსაყვედურა, რომ რამდენიმე თვიანი განხილვის პროცესში ისინი მხოლოდ რამდენიმე საკითხის გარშემო გამოთქვამდნენ ინიციატივებს, მათ შორის ეს შეეხებოდა არჩევნო სისტემას, მაშინ როცა ჩუგოშვილის თქმით კონსტიტუციაში სხვა მრავალი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა. რასთან მიმართებითაც ოპოზიციას მოსაზრებები არ გამოუთქვამს. ამასთან, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კახიანი ამბობს, ოპოზიცია ცდილობს ისე წარმოაჩინოს, თითქოს მთლიანად შემუშავებულ საკონსტიტუციო ვარიანტთან მიმართებით არსებობდეს უარყოფითი დამოკიდებულება, მაშინ როცა სინამდვილე სულ სხვა რამეზე მეტყველებს.
ოპოზიციის ესეთი დამოკიდებულება შეიძლება ისე იყოს აღქმული საზოგადოების მხრიდან, რომ ეს პროექტი, რაც შეიმუშავა კომისიამ, ამ მთლიანად ამ პროექტის მიმართ არსებობს ესეთი უარყოფითი დამოკიდებულება. საზოგადოება შეიძლება წაერთვას პრეზიდენტის არჩევა და ასე შემდგომ. პრეზიდენტის პირდაპირი ან იდებით წესით არჩევა კი არ არის საზოგადოების მიზანი. საზოგადოების მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ისეთი კონსტიტუცია და ისეთი კონსტიტუციური სისტემა იყოს დამკვიდრებული, რომელიც ქვეყნის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩართულობას მნიშვნელოვნად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური, ის მაინც თვლის, რომ საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან მიმართებით ხელისუფლების დაყოლიება ვერ მოხერხდა. თუმცა ეკა გიგაურის თქმით, სამოქალაქო სექტორმა აქტიური გავლენა იქონია საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების კუთხით განმარტების ჩაწერაზე, ასევე ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და სხვა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც საარჩევნო სისტემა იყო და ზუსტად ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაღიარებ, რომ მართლა ბევრი რამ იქნა გათვალისწინებული, ეს იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა, რაც უნდა შეეცვალათ და რაც უფრო სამართლიანად, სადაც უფრო სამართლიანად უნდა გაეწერათ, მაგალითად იგივე გაუნაწილებელი მანდატების საკითხები.
ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. შესაბამისად, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ვენეციის კომისიისთვის რეკომენდაციის მიმართვას გეგმავენ, სანამ პარლამენტი კონსტიტუციას კენჭს უყრიდეს. კენჭის ხრამდე კი სავარაუდოდ მაისის თვეში საყოველთაო სახალხო განხილვები დაიწყება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi იგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე დიდი ხანია წარმოებს არამხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებს და სიუჟეტებსაც, ასე რომ ჩვენი ყურებაც შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი, როგორც უკვე გითხარით, გახლავთ radiotavisupleba.gi და რაც შემიძლია გითხრათ ასევე არის ის, რომ რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად შეგიძლიათ მოგვწერნოთ Instagram-ზე, Twitter-ზე, YouTube-ზე ან Facebook-ზე და იქაც ეს წყაროებიც გამოიყენოთ ინფორმაციის მისაღებად. ახლა კი 8:18 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია ამინდის შესახებ, ანუ კი ფურტული გვეტყვის რა გველოდება დღეს დღის ბოლომდე, როგორი ამინდია მოსალოდნელი.
ბათუმში სინოპტიკოსები წვიმას და 11 გრადუსს ვარაუდობენ. იწვიმებს სოხუმშიც. აქ ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი ფოცსა და ოზურგეთში. ორივე ქალაქში 11 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ნავარაუდებია წვიმა და 10 გრადუსი. ქუთაისში კი ასევე წვიმა და 11 გრადუსი იქნება. ახალციხეში თოვლჭყაპი და 16 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალში კი წვიმიანი ამინდი და 10 გრადუსია მოსალოდნელი. იწვიმებს გორშიც. ჰაერის ტემპერატურა აქ 11 გრადუსამდე დაიწევს. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში დღესაც 15 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში შესაძლებელია იწვიმოს. უნალეკოდ ჩაივლის დღეს სიღნაღში, აქ 13 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში კი იწვიმებს 14 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართი არტარეა.
9:21 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გურიისა და სამეგრელოში გურიისა და სამეგრელოში სტიქიის შესახებ სახურავახტილი სახლები დაზიანებული სკოლები და ბაღები მოკლეჯილი ხეები ეს არის რეალობა რაც მოხდა 23 აპრილს ღამით სტიქიამ გურიისა და სამეგრელოს ათობით სოფელი დააზარალა ძლიერი ქარი დაახლოებით 20 წუთს გაგრძელდა მიყენებულ ზარალს ამ დრომდე ითვლიან ხალხი კი დახმარების მოლოდინშია
ზიანი თბილი ამინდი იყო უცებ კი გუგუნის საშინელი ხმა გაისმა და ქარიც ამოვარდა ასე აღწერს ოზურგეთის მკვიდრი მანანა ციკლაური 23 აპრილის სტიქიას მეზობლის ეზოში ქარმა სამი ხე მოგლიჯა გარეთ დიდხანს ვერ გამოვდიოდითო
დიდ სართულიანი სახლების იგენი არ არის სახურავები ფლატ დაზიანებულია დაახლოებით 40 წუთი გრძელდებოდა აი ეს ძლიერი ქარი და დაახლოებით 3 საათი მერე ისე ძლიერი ქარი ისეთი არა როგორც ქარბორბალა მაგრამ ძლიერი ქარი ისეთი რომ აი 3 საათის განმავლობაში გარეთ საერთოდ ვერ გამოვედი. მეზობლები კი დარბოდნენ, ნუგეშინიათ ყვიროდნენ ყველას მოგეხმარებით. რა ვიცი, ერთმანეთს უთახო და ყველა რა. მეზობლა 90 წლის ქალია. ესეთი არ მინახავსო საერთოდ, არ გვინახია ეგეთი რაღაცაო რა.
სტიქია 23 აპრილის ღამით ერთდროულად დაატყდა თავს გურიასა და სამეგრელოს. ჯერჯერობით სტიქიისგან მიყენებული ზარალის სუსტ რაოდენობას ვერასახელებს ოზურგეთის გამგებელი მერაბ ჭანუყაძე, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდით. თუმცა ამბობს, რომ ზარალი არ იქნება უმნიშვნელო.
საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზარალი, ძირითადად არის სახურავები, ჩვენი სამსახურები აზრზე მუშაობდა, რეგიონ სამთავრობოსა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ჩამორთანებული აზრზე და შესაბამისად, როგორც კი დავეთვლით, ძალიან მალე უახლოეს დღეებში შეწყდება ზუსტი ციფრი და შესაბამისად ამის შემდეგ უკვე მეტად დაასვენებელი დახმარებაზე. დაახლოებით 15-20 წუთიანი მონაკვეთი იყო ძალიან ძლიერი ქარი, რომელმაც დააზიანა ბევრი საცხოვრებელი სახლი. სკოლები, სკოლის სახურავები და საბავშვო ბაღის სახურავი.
მერაბ ჭანუყაძე მისის გითხრა, რომ სტიქიის პირველივე წუთებიდან მუშაობს სამაშველო სამსახური და ადგილობრივი ხელისუფლების ყველა სხვა შესაბამისი სამსახური. მობილიზებულია სახანძრო და სასტრაფო დახმარების ბრიგადები. ახლა მთავარია, რაც შეიძლება მალე შეფასდეს ზარალი, რომ მოსახლეობის დახმარება შეძლონ. საზოგადოებრივი რადიო ჟურნალისტმა გიორგი სირაძემ კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ვითარება გურიაში საკმაოდ მძიმეა, განსაკუთრებით სოფლებში.
ბრიგალის შედეგად ერთი სახლი სრულად დაინგრა ჩოხატაურში, მოგლეჯილია ხეები, დაზიანებულია ბუნებრივი აირის ნისტადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ორ საჯარო სკოლაში, ლაითურისა და ნასაკირალის საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ამ დროისათვის შეწყვეტილია.
სტიქიის ღამით ოზურგეთში ერთი ადამიანი დაიღუპა, თუმცა როგორც გურიის გუბერნატორმა გია სალუქვაძე მოთხრა ჟურნალისტებს, ადგილობრივი მკვიდრი პირდაპირ სტიქიას არ უმსხვერპლია. მან ქარის ჩადგომის შემდეგ სახურავის შეკეთება გადაწყვიტა, კიბე დაუცურდა და სიმაღლიდან გადმოვარდა. სტიქიამ სამეგრელოც დააზარალა, კერძოდ წალენჯიხის, ჩხოროწყუსა და ზუგდიდის რაიონები. იქაც ზარალის რაოდენობა სამდრომდე ითვლიან, ასუფთავებენ ქუჩებს. როგორც რადიო თავისუფლების რეგიონული კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იტყობინება, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარში 5 მაღალსართულიანი სახლი დარჩა სახურავის გარეშე. დაზიანდა 30-ზე მეტი საკუთარი სახლის სახურავი. ჯვარში მცხოვრებ ნათიკო ფიფიას ასეთი სტიქია არ ახსოვს.
24 წელია ჯვარში ვარ და ასეთი რაღაცა ნამდვილად არ მახსოვს. ხეები მოგლიჩა, სახურავები გადახადა, ისე როგორც ასეთი ადამიანებზე არ მოუხდენია არანაირი სისარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ზარალს ითვლიან ჩხოროწყუშიც. რაიონის გამგებლის დათო გოგუას თქმით, ჩხოროწყუს რაიონის 5 სოფელში ძლიერმა ქარმა უსახურავად 22 სახლი დატოვა. მუნიციპალიტეტში სტიქიამ რამდენიმე ათეული ხეც წააქცია. დაზიანდა საბავშვო ბაღების სახურავებიც. დათო გოგუას განცხადებით, ადგილობრივ ბიუჯეტს 100,000 ლარზე მეტის გამოყოფის შესაძლებლობა არ ექნება.
თუ ხალხები იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე ამ ეტაპისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტთან უფრო ოპერატიულად ვიმოქმედებთ და გადავხურავთ და დავეხმარებთ არმის მოოჯახებს, მაგრამ თუ ზარალი 100,000 ლარს და 80,000 ლარს გაჩნდება, ჩვენს ბიუჯეტს სამწუხაროდ არ აქვს ამის შესაძლებლობას.
ამ დროისათვის გურიასა და სამეგრელოში ამინდი შედარებით გაუმჯობესებულია, ძლიერი ქარი ჩადგა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ცნობით კი 25 აპრილს დასავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგი ზეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სტიქიის შესახებ. ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ საუბარს წინ გვაქვს მასალები, რომლებიც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტებმა მოგვიმზადეს. ბაჭო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვაქვს გაჭარიდან და თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი სამეგრელოდან. ეს ყველაფერი მომდევნო 9:00 საათში ცხრის ნახევრიდან 9:00 საათამდე. ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this? Why that? Lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Breathway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all pop psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real blast it. I had to give you my frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do. I just do me. Ain't no stress when it comes to stage. Get what you see. Meet me in the lab, pen and pad. Don't believe. 16's mine. Create my own lines. Love for my wordplay. That's hard to find. Sophomore, I ain't scared. One of a kind. All I do is contemplate ways to make your fame mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. To give you my it's only been a year. Cash route, lockdown, blast this, sets while I mash out, yeah, mash out, D-R-E, backtrack, think back, E-V-E, do you like that, yeah, you got to, I know you, had you in the trance, first glance from the flow too, don't believe I'll show you, take you with me, turn you on, tension gone, give you relief, put your trust in the bone when I listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete, still stallion, brick house, pile it on, ride or die, bitch, double off, can't strong, beware, cause I crush anything I land on, me here ain't no mistake, it was planned on, I had to give you my, it's only been a year.
Stefan's da Ivis Usmentit, Ertrosalian, Tsnobili da Kargi Simgherit, 8:30 tsutia Tbilisis troit, Laparakops Radio Tavisupleba da ekha sheguzle sopo asatesats mousminat akhali ambebs mokli gamoshvebit sopo gisvet.
საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებს აქვეყნებს. არჩევნების პირველ ტურში პოლიტიკური მოძრაობა წინის ლიდერმა ემანუელ მაკრონმა მომრჩეველთა ხმების 24.01% მიიღო, ეროვნული ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა კი 21.30%. ეს ორი კანდიდატი ერთმანეთს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დაუპირისპირდება, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. მომრჩეველთა აქტივობამ 78.79% შეადგინა 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მომრჩეველთა აქტივობა კი 80.42% იყო. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მხარს ემანუელ მაკრონს დაუჭერს. ამის შესახებ ოლანდმა ელისეის სასახლიდან გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა: რაც შეეხება ჩემს პოზიციას, ხმას ემანუელ მაკრონს მივცემ. ემანუელ მაკრონი ის ადამიანია, რომელიც დღეს იმ ღირებულებებს იცავს, რომლებიც ფრანგების გაერთიანებას უზრუნველყოფს. ჩემი ვალდებულება კიდევ ერთხელ გამსაზღვრო, თუ რა დევს ფსონზე. უნდა მემარჯვენეების ყოფნა სარისკოა ჩვენი ქვეყნისთვის, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების ნაწილი პრეზიდენტ პედრო აგრამუნტის გადადგომას ითხოვს. როგორც დეპუტატებმა სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადეს, მოთხოვნა სირიის პრეზიდენტთან მის შეხვედრას უკავშირდება. ისინი აგრამუნტს მოუწოდებენ მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და გადადგეს. პედრო აგრამუნტმა განცხადებების შემდეგ სხდომაზე შესვენება გამოაცხადა, დარბაზი დატოვა და იქ აღარ დაბრუნებულა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი, 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. შეგახსენებთ იმასაც, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე მოშებათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ეხლა კი შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილამშნობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. თბილისში შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიაში დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი სუმოში და ქართველმა სუმოისტებმა 16 მედალი მოიპოვეს. ევროკონკურენციაში სულ 13 ქვეყნის 300-მდე სპორტსმენი ჩაება და მედლები 3 საკუთრივ ჯგუფში გათამაშდა. ორდღიანი შეჯიბრების პირველ დღეს ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები 21 და 23 წლამდელთა შორის გამოვლინდნენ. მეორე დღეს კი დოჰიოზე უკვე უფროსი ასაკის სუმოისტები გავიდნენ. საქართველოს 21 წლამდელ ვაჟთა ნაკრებმა 2 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 23 წლამდელებმა ჩემპიონატი 1 ოქროს და 4 ბრინჯაოს მედლით ჩაამთავრეს. რაც შეეხება უფროსი ასაკის ნაკრებს, მის ანგარიშზე 1 ვერცხლი და 5 ბრინჯაოა და საინტერესოა, რომ ჩემპიონატის დასკვნით დღეს დოჰიოზე სულ 6 ქართველი გავიდა და 6-ვე მედალი მოიპოვა. გუნდურ შეჯიბრებაში საქართველოს ნაკრებმა მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. 21 წლამდელთა გუნდურ დაპირისპირებაში ქართველმა ახალგაზრდებმა ვერცხლის მედალი დაისაკუთრეს, ხოლო 23 წლამდელთა გუნდური პირველობის ჩემპიონი კი საქართველოს ნაკრები გახდა, რომელმაც ოქროს მედლისთვის ბრძოლაში პრინციპულ მეტოქეს რუსეთის ნაკრებს დაძაბულ ბრძოლაში შეჯობა. ციუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი ვარშავაში გუშინ წინ დასრულებული ევროპის ჩემპიონატის შედეგები უკვე ქულებში გადაიყვანა და მსოფლიოს განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა. საქართველოს ნაკრებმა შეგახსენებთ, ევროპირველობაზე 3-ვე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა და 9-ია პირადი რეიტინგი. ყველაზე მეტად სწორედ საპრიზო სამეულში შესულმა ქართველმა ძიუდოისტებმა გაიუმჯობესეს. ევროპის ჩემპიონი გურამ თუშიშვილი მძიმე წონაში 11 პოზიციით დაწინაურდა და მე-5 ადგილზე დამკვიდრდა. არადა სეზონის დასაწყისში თუშიშვილი რეიტინგ სიაში პირველ ასეულშიც ვერ შედიოდა. ევროპირველობის ფინალისტი მძიმე წონოსანი ადამ ოქროაშვილი მე-7 ადგილზეა. ევროპის ბრინჯაოს პრიზიორმა ბექა ღვინიაშვილმა კი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორი საფეხურით მაღლა აიწია და მერვე ადგილს იკავებს. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან საუკეთესო პირადი რეიტინგი ამირან პაპინაშვილს აქვს. 60 კილოგრამში ის მეორე ადგილზეა, 63 კილოგრამში ლაშა შავდათუაშვილი მესამე ნომერია, თავისი წონის პირველ ათეულშია ასევე ვაჟა მარგველაშვილიც, ევროპის შარშანდელი ჩემპიონი 66 კილოგრამში მერვე ადგილს იკავებს. საჭიდაო სახეობებიდან ფეხბურთზე გადავალ, დღეს და ხვალ საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის მერვედფინალური ეტაპის მატჩები გაიმართება. დღეს 4 თამაში გველის ეტაპის ცენტრალური და დაპირისპირება. ქუთაისში შედგება ტორპედო სამტრედიას და უხვდება. საფეხბურთო კლუბი გორი თბილისის ნორჩ დინამოს უმასპინძლებს, ხონის იმერეთი საკუთარ მოედანზე ბოლნისის სიონს ეთამაშება, ხოლო თბილისის შევარდენი ლანჩხუთის გურიას. მეოთხედფინალში გამსვლელი გუნდები ამ ეტაპზე ერთ მატჩიან დაპირისპირებაში გამოვლინდებიან. და კიდევ ერთი ანონსი, დღეს ჩოგბურთელი ნიკოლოს ბასილაშვილი ბარსელონის ტურნირში ჩაებმება, ძირითად ბადეში მისი პირველი მეტოქე რეიტინგის 108 ნომერი იაპონელი ტარო დანიელი იქნება. ბასილაშვილისგან განსხვავებით დანიელმა ტურნირზე საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა და გზად ორი მეტოქე ჩამოიშორა. შეხვედრა 14 საათზე უნდა დაიწყოს. ბარსელონის ტურნირის საპრიზო ფონდი 2.200.000 ევროა.
მადლობა ავტოსპორტის ახლები ოთარ მაღალგერიძემ გაგვეცნო. ოთარი მომდევნო საათშიც შემოგვიერთდება. 8:35 თბილისის დროით გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლასაც. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09-ამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ძლიერმა ქარმა აჭარაში საცხოვრებელი სახლები, სახურავები, მანქანები, ხეები და ნარგავები დააზიანა. რეგიონში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან, მოსახლეობა დახმარების მოლოდინშია. ბაჩო კურაბაიძეს მოუსმინოთ.
ათობით სახლის სახურავის გარეშე წაქცეული დამხმარე შენობა, ნაგებობები და მოგლეჯილი ხეები აჭარაში სტიქიის შედეგებს ითვლიან. ძლიერმა ქარმა განსაკუთრებით ქობულეთი დააზარალა. მუნიციპალიტეტში 4 მრავალბინიანი კორპუსის და 50-ზე მეტი კერძო სახლის სახურავი დაზიანდა. წყობრიდან გამოვიდა ელექტროგადამცემი ხაზები, განადგურდა თხილისა და ხიხილის ნარგავები. სოფელ ოჩხამულის საჯარო სკოლას აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით 50,000 ლარზე მეტი ზარალი მიადგა.
ნახევარი სახლის სახურავი გადახატა. ეს ჟეშტი რაც იყო დახურული, ალბათ აღარ გამოდგება, შესაძლებელია ყველაფერი. ხეხილი, ბაღი, რა ვიცი, განადგურა ყველაფერი.
სარეზერვო და გამოიყოფა თანხა და უკვე პირდაპირ შესაძლებლობაზე წავალდა კომპანიებს გავაკეთებიებთ, ხოლო კერძო მოსახლეობაზე, რომელიც თუ რა ზიანი მიადგენა, იმ ხარჯაფის მიხედვით თანხები ჩაერიცხება და აღდგენილი იქნება ეს სახურავი.
მოცულობითი ხასიათის ზიანი აქვს ოჩხამურის საჯარო სკოლას, რომლის ერთ კორპუსს ქარმა მთლიანად გადახადა სახურავი. ეფექტური უსწრაფეს მეთოდით მოხდება შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა და აქაც აღდგენითი სამუშაოები დაიწყება ძალიან მალე.
განადგურებული დამხმარე ნაგებობები და ათობით დაზარალებული ოჯახი სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან აჭარის მაღალმთიანეთში. შუახევში ქარის სიჩქარე ღამით გაძლიერდა, რამაც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში შენობა ნაგებობების სახურავები დააზიანა. უჯამბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლაკლაკეთში ქარმა დაწყებითი სკოლის შენობას გადახადა სახურავი. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების გამო შუახევის მუნიციპალიტეტის ჭვანის, წყალსაყრის, ოლადაურის ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა.
უცხო გამოვარდა ხარი და ყველაფერი ეგ ფალატივა ანგიას ბრაცაიო რავიში დაშალა რა.
ჩამომიყარა ჭერი, დამიტეხა სტეკლოები და რა ვიცი, ასეთი ძლიერი ქარი 54 წლის ქალი ვარ და ჯერ არ მინახავს.
სასიმინდენ ნალი არის, იგი მთლიანად განადგურებულია, წაქცეულია ძირს, სიმინდი დაზიანებულია. სახურავი ნახევარით ერთ სახლის მთლიანად ახადა, აგერ ნაკვეთში გადმოაგდო. მეორე კიდე ისე ხემასალაც გადმოყარა ძირს.
აღნიშნულ ოჯახებს ჩვენ სარეზერვო ფონდიდან გაუწევთ შესაბამის დახმარებას, ეს იქნება ფულადი დახმარება და ამასთან ერთად ჩვენ სამშენებლო მასალითაც კი დავეხმარებით აუცილებლად.
სტიქიამ სამი სახლი დააზიანა ხულოშიც. გამგებლის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტში სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად ზარალს ითვლიან.
პირველად ინფორმაციით იქ არ არის დიდი ზარალი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დავითვლით აღნიშნულ ზარალს და მხარს დაუჭერთ მოსახლეობას მაქსიმალურად მუნიციპალიტეტის რესურსებით.
ძლიერი ქარი იყო ბათუმშიც, შედეგად სახლებსა და საზოგადოებრივ შენობებზე სახურავები და ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ბათუმის მერიის წარმომადგენლის სურაბ ნაკაიძის განცხადებით, ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ამ დროისთვის გონიოში ფიქსირდება, თუმცა სტიქიისგან მიყენებული ზარალის დათვლა მაშინ მოხერხდება, როცა ყველა დაზიანებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას შეისწავლიან.
ყველა შეტყობინებაზე, სადაც ამხანაგობებია რეაგირება გაკეთდა, ჩვენ პირველ ეტაპზე რაც შეგვილო პრეზიდენტი მიუტანეთ მოსახლეობას და გადაიხურა პრეზიდენტი მამის სამართავის სახლები. დღეს უკვე სადაც შედარებით დიდი ზიანია, იქ საპროექტო მივადა დაიწყებს დაპროექტებას სამუშაოების. დღეს დახვალ კიდევ განცხადებები შემოაკეთეს, შემდეგაც მოხდება დაჯგუფება დამატებით შესწავლა ყველა მისამართებით.
შოხევისა და ხულოს მაღალი ზონის სოფლებში დრო გამოშვებით თოვაც დაფიქსირდა. არამდგრადი ამინდი აჭარაში კიდევ ერთ დღეს შენარჩუნდება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
Some guys are only about
looking for your friend, the one you let hit and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamin? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Girlfriend is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's thin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails up by Koreans. Come again. To the man, all concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans, don't care who they defend, Papa Yang,
you got yeah.
Let's not pretend, the one that packed pissed out by the waist, man, crissed out by the casement, still the name of the basement, the pretty face man, claiming that they did a bid, man, need to take care of their 3 or 4 kids, in the face in court case when the child support late, money taking heart breaking, now you wonder why women hate men, the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick job asking them stop acting like boys and be men, how you gonna win when you ain't right with them? How you gon' win when you ain't right with them? How you gon' win when you ain't right with them? Come again. Yo, come again.
Lauren Hill suspended 8 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა რომ გავაგზავნოთ რეგიონის ამბების მოკლას თუმცა მანამდე აფშას გადავავლოთ თვალი ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული გვეტყვის რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Sí.
სინედოქ თბილისის ტურის ფარგლებში კიბიკაფეში ირანელი რეჟისორის როხშერახ გამაგამის დოკუმენტური ფილმის სონიტას ჩვენება მოეწყობა. სონიტა ავღანელი რეპერი და აქტივისტია, რომელიც ძალდატანებითი ქორწინების წინააღმდეგია. მან პირველად ყურადღება მიიქცია რეპითა და ვიდეოთი პატარძლები. მასში ზმღერის ქალიშვილებზე, რომლებსაც ოჯახის წევრები ყიდიან მომავალ ქმრებზე. ფილმში გადმოცემულია სონიტას ცხოვრების გარდამტეხი სამი წელი. მაჩაბლის ქუჩაზე კიბიკაფეში მაყურებელს 20 საათზე ელოდებიან. დასწრება თავისუფალია. პროექტ ცოცხალი წიგნების ფარგლებში მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა პოეტ თეა თოფურიას დაეთმობა. 20 საათზე ავტორი მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს. საღამოზე დასწრება სტუდენტებისთვის თავისუფალია. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კი 18 საათზე ვოკალურ ინსტრუმენტული კონცერტი გაიმართება. შესრულდება ფორეს, დებიუსის, რაველის, დიუპარკის, პუნენკის და მესიანის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოფენილია ახალგაზრდა მხატვარ თეკლა მელაძის ნამუშევრები. ჯგუფურ გამოფენებთან ერთად 2014 წლიდან დღემდე პერსონალური გამოფენები ნიუ-იორკსა და საქართველოში ჰქონდა. ნამუშევრები მუზეუმის სივრცეში 27 აპრილამდე დარჩება.
დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო 8:46 თბილისის დროით და როგორც გითხრათ ვაგზერებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გურიისა და აჭარის შემდეგ ძლიერმა ქარმა 23 აპრილს ძლიერმა ქარმა სამეგრელოში 12 მრავალსართულიან კორპუს დათობით კერძო საცხოვრებელს სახურავი გადახადა. სახურავები დაზიანებულია საჯარო სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და ადმინისტრაციულ შენობებზე. სტიქია მრავალწლიანი ხეები მოგლიჯა. რა მდგომარეობაა სტიქიის ზონაში? ამის შესახებ თიაშონია გვიამბობს.
სტიქია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში პრობლემები შექმნა. დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. მოგლეჯილია ხეები ნაცატოში, ტყაიაში, ჩხორიაში, ინგირში, ზედაეწერში, როხში, რიყესა და ჭკადუაში. რამდენიმე საცხოვრებელ სახლს ქარმა სახურავი გადახადა. გამგეობის ცნობით ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობრივ აღდგენილია და ენერგოპრო ჯორჯიას ჯგუფები ამ წუთებშიც მუშაობენ. ამასთან წაქცეული ხეებისგან საავტომობილო გზებსა და კარმიდამო ტერიტორიებს კეთილმოწყობის სამსახური წმენს. ამ დროისთვის გზებზე გადაადგილება თავისუფალია. ვითარებას ადგილზე გაეცნენ მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლაშა გოგია, საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ნანავა და გამგებლის მოადგილე თამაშ ჟორჟოლიანი და მათ დაზარალებულ ოჯახებს წყალგაუმტარი ბრეზენტი გადასცეს. გამგებლის ცნობით სპეციალური ჯგუფები უკვე შექმნილია და ვითარების გამოსასწორებლად საველე სამუშაოები მიმდინარეობს. 23 აპრილს ძლიერმა ქარმა სამეგრელოში 12 მრავალსართულიან კორპუს და ათობით კერძო საცხოვრებელ სახლს სახურავი გადახადა. სახურავი დაზიანებულია საჯარო სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და ადმინისტრაციულ შენობებს. სტიქია მრავალწლიანი ხეები მოგლიჯა წალენჯიხის, ზუგდიდის, ჩხოროწყუს, აბაშის, ხობის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში. ძლიერმა ქარმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და ბოძები. სტიქიის გამო შეიქმნა საგანგებო შტაბი, რომელსაც სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია ხელმძღვანელობს.
კერძო სახლების არის დაზიანებული, სახურავებია ძირითადი პრობლემა არის სახურავები, ძალიან ბევრი ხეებია წაქცეული.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მსგავსი სტიქია მოსახლეობას ბოლო 24 წლის განმავლობაში არ ახსოვს.
ასეთი რაღაცა 24 წელია ჯვარში ვარ და ასეთი რაღაცა ნამდვილად არ მახსოვს. ჩვენ თვითონ ხედავთ უბანში ხეები მოგლიჯა, სახურავები გადახადა, ისე როგორც ასეთი ადამიანებზე არ მოუხდენია არანაირი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირველი ხელისუფლება თქვა ის, რომ როგორც კი კარი ჩადგება, აუცილებლად ყველაფერი აღდგება და ყველაფრის გაკეთება დაიწყება.
ბულავას ქუჩაზე ზუგდიდში კი მდებარე დევნილთა ჩასახლებაში კორპუსის კედლის ნაწილი ძლიერი ქარის გამო ჩამოინგრა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაზიანებულა. ოთახში, რომლის კედელიც ჩამოინგრა, ახალგაზრდა ცოლქმარი ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრობს. ამ ეტაპზე დაზარალებული ქარდავები მეზობლებს აფარებენ თავს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არშემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
როასათი და 50 წუთია თბილისის დროით და თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 რეგიონის ამბების მოყოლას ვაგრძელებთ. კახეთიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. აპრილის ბოლოდან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კახეთში ფერმერების ნაწილს SMS შეტყობინებებს გაუგზავნის. წინასწარი ინფორმაციით გზავნილში მითითებული იქნება მცენარის შეწავლის რეკომენდირებული თარიღი, ასევე ინფორმაცია შეწავლის ტიპის, სამლის დოზისა და ჯგუფის შესახებ. ამ ყველაფერს კი აგრომეტეოროლოგიური ქსელი უზრუნველყოფს, რომელიც ერთი სადგური ჩუმლახში დამონტაჟდა. პროექტის საპილოტია და პირველ ეტაპზე მხოლოდ კახეთში ხორციელდება. გიორგი ალადაშვილი მოგუყვება ამ პროექტის შესახებ უფრო ვრცლად.
მცენარეთა დაავადებების თავიდან ასარიდებლად, მოსავლიანობის გასაზრდელად და პროდუქტის ხარისხის ასამაღლებლად მალე გურჯაანში აგრომეტეოროლოგიური სადგურების ქსელი შეიქმნება. ერთი სადგური, რომელიც ავსტრალიური წარმოებისაა და აღჭურვილია 10 სენსორით, ასევე ყოველ საათში ერთხელ ამინდის პარამეტრებს ზომავს, უკვე დამონტაჟდა სოფელ ჩუმლახში. ამინდის პროგნოზის მონიტორინგი, ჰაერის და მიწის ტენიანობა, ტემპერატურის და მოსალოდნელი დაავადებების ზუსტი განსაზღვრა. სწორედ ამ ინფორმაციას მიიღებენ მეტეოსადგურის დახმარებით ფერმერები, რათა დროულად მოახდინონ შეწამვლა და გადაარჩინონ მოსავალი, როგორც მავნებლებისგან, ასევე კლიმატური პირობებისგან.
ახლა უფრო მეტი პერსპექტივა ამ გიდრომეტეოროლოგიური სადგურის დამონტაჟებასთან დაკავშირებით, რადგან ეს გვაძლევს წინ და წინ ინფორმაციას, რომელიც იგებს ჰაერის ტენიანობას, იგებს მიწის ტენიანობას, ტემპერატურას, ჰაერის, მიწის, ასევე მცენარეთა დაავადების წინ და წინ პროგნოზს გვაძლევს, რის შედეგად და ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ უკვე ჩამოყალიბებულად იმ მიმართულებით, რომ აი რა სჭირდება დღეს, მაგალითად ვენახს რა სჭირდება, ატამს, ვაშლატამას. ხო და ამით უფრო მეტი იმედი მაქვს და მეტი იმედი გვაქვს ყოველას, რომ გავიგებთ წინ და წინ რისთვის შევემზადოთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლის ბექა ძაძამიას თქმით, პროექტი გლეხებს ფინანსურ დანახარჯებს აჩეომცირებს.
ძირითადად ეს პროექტი საშუალებას მისცემს და ეს სისტემა გლეხებს, რომ დააკლონ წამლობების რაოდენობა და მხოლოდ შეწამლონ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს იქნება საჭირო, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ხარჯების შემცირებას და პროდუქციის უფრო მაღალ ხარისხს და ჯანმრთელ პროდუქტს.
კახეთში აგრომეტეოროლოგიური სადგურების მოწყობა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გაეროს დახმარებით ახორციელებს. მათი წარმომადგენლები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფერმერებსა და სოფლის რწმუნებულებს შეხვდნენ. დაინტერესებულ პირებს პროექტის დეტალები გააცნეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე ნათია ტატიშვილი ამბობს, რომ პროექტი საქართველოსთვის ინოვაციურია.
აგრომეტეოროლოგიური სადგურების გამოყენებას ვთქვათ, ადაპტირებულია ევროპის ქვეყნებში და სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს ჩვენი რეგიონისთვის, არამარტო ჩვენი რეგიონისთვის, მთლიანად ქვეყნისთვის სიახლეა და მსოფლიოში თითქმის უმეტესი ქვეყანა სოფლის მეურნეობას აწარმოებს აგრომეტეოროლოგიური სადგურების ინფორმაციების გამოყენებით. ეს ფერმერს საშუალებას აძლევს, რომ ნაკლები დანახარჯებით მიიღონ მაქსიმალურად ეფექტური შედეგი.
პროექტის ხებსაუბრობს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ მესხიც.
ჩვენ ვისაუბრეთ თემაზე, რომელიც ეხება აგრომეტეოსადგურების გამოყენების საშუალებით სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სოკოვანი დაავადებების გავრცელების პროგნოზირებას.
დაავადების სავარაუდო გავრცელების რისკის დადასტურების შემდეგ მეტეოსადგურებიდან კახეთში 8 მუნიციპალიტეტში ფერმერებს აპრილის ბოლოდან SMS შეტყობინებები დაეგზავნებათ. ამ ეტაპზე რეგიონის მასშტაბით რეკომენდაციებს SMS შეტყობინების სახით 8000-მდე ფერმერი მიიღებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეს იყო რეგიონის ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენაც შეგვიძლია გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა და მოვიგოთ თავისუფლების დღიურები. ფიქრობთ, წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, როგორც გითხარით, გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ბრიტანელი მწერალი 1980 წლის ბუკერისა და 1983 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი, როგორც გითხარით, ბრიტანელი მწერალი, მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ცნობილი ლიტერატორი. დაიბადა 1911 წელს კორნულში, დაამთავრა ბალბოროსის სკოლა, რის შემდეგაც ჩაირიცხა ბარსენოსის კოლეჯში. ცხოვრების განმავლობაში ბევრი სპეციალობით იყო დაკავებული, ის იყო სკოლის მასწავლებელი, ლექტორი, მეზღვაური, მუსიკოსი, მწერალი, მსახიობი. ბავშვობიდან უნდა განხდარიყო მეცნიერი, თუმცა გვიანებით აზრი შეიცვალა. ოქსფორდში სწავლისას ინგლისურ ლიტერატურას გაეცნო. 1935 წელს დაიბეჭდა მისი პოემების კრებული. 1940 წელს ჩაეწერა საზღვაო ფლოტში, 6 წელი ზღვაში გაატარა, ომის შემდეგ მუშაობდა მასწავლებლად, შემდეგ ხელმეორედ დაუბრუნდა თავის ძველ საქმიანობას და წერა დაიწყო. მწერლის ინტერესის სფეროებმა გავლენა მის ნაწარმოებებზეც მოახდინა. უკვე 40 წელს გადაცილებულმა დაწერა რომანი „ბუსთაბატონი“ 1944 წელს, უამრავი სიმბოლიკით დატვირთული ერთგვარი ლიტერატურული პაროდია „რობინზონი“ ნიადასი, ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელშიც ველური კუნძულის ერთადერთი ცივილიზებული წარმომადგენლები ბავშვები არიან. ამ რომანის წერამა არაერთი სტერეოტიპი დაანგრია და უკაცრიელ კუნძულზე მოხვედრილი სკოლის მოსწავლების მაგალითზე შეულამაზებლად ასახა ადამიანის ქვეცნობიერში ცივილიზებულობის მიღმა მიმალული ურჩხული. 1963 წელს ნაწარმოების მიხედვით ფილმიც გადაიღეს. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ, შეგახსენებთ იმასაც, რომ გამარჯვებულ საჩუქრებს გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. რაც შეეხება მუსიკოს, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, ეს არის ახალ დამწყები მუსიკოსი, შეიძლება ითქვას რეინკარნაციის ნაკლებად მჯერა, მაგრამ თუ ამ შემთხვევაში მოუსმენთ ტოპის ამ სიმღერას, მიხვდებით, რომ მასში იგრძნობა ემინ ვაინჰაუსის მუსიკაც.
My ears down to my guts, a language I long to know anew, connect the dialect with my love. You know me so well. Syrup sweet songs dragged me ashore. Lost I may have turned my back, but you span me round once more, because you know me so well. So damn well. So damn well.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ახლა კი შეგვიძლია სოფო ვასაძეს მოусმინოთ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით.
საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. საფრანგეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში პოლიტიკური მოძრაობა წინის ლიდერმა ემანუელ მაკრონმა ამომრჩეველთა ხმების 24.01% მიიღო. ეროვნული ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა კი 21.30%. ეს ორი კანდიდატი ერთმანეთს მეორე ტურში დაუპირისპირდება, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. რაც შეეხება სხვა კანდიდატებს, საბოლოო შედეგები ასეთია: ფრანსუა ფიონი 20.01%, ჟან ლუკ მელანშონი 19.58%, ბენუა მონი 6.36%, ნიკოლა ჯუპონენიანი 4.70%, ჟან ლასალი 1.21%, ფილიპ პუტო 1.09%. აღსანიშნავია, რომ ამომრჩეველთა აქტივობამ 78.69% შეადგინა. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა აქტივობა კი 80.42% იყო. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მხარს ემანუელ მაკრონს დაუჭერს. ამ შესახებ ოლანდმა ელისეს სასახლიდან გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა: რაც შეეხება ჩემს პოზიციას, ხმას ემანუელ მაკრონს მივცემ. ემანუელ მაკრონი ის ადამიანია, რომელიც დღეს იმღირებულებებს იცავს, რომლებიც ფრანგების გაერთიანებას უზრუნველყოფს. ჩემი ვალდებულება კიდევ ერთხელ გამსაზღვრო, თუ რა დევს ფსონზე. ულტრამემარჯვენეების ყოფნას რისკოა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამგვარი რისკის წინაშე შეუძლებელია ჩუმადიყო ფსონზე. ჩვენი არის ერთიანობა, და განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის გადადგომის საკითხი იქნება. სკანდალის გამო პოსტი უკვე დატოვა ევროსაბჭოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომელიც სირიაში აგრამუნთან ერთად იმყოფებოდა. ასამბლეის პრეზიდენტის გადადგომისკენ მოუწოდებს ქართული დელეგაციაც. განცხადება გუშინ დღის ბოლოს სიტყვით გამოსვლის დროს ზვიად კვაჭანტირაძემ გააკეთა. მოხსენების დროს ქართულმა დეპუტატმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებს, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს არღვევს. საქართველო დგას რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკის წინაშე, რომელიც საერთაშორისო ნორმებს და პრინციპებს პატივს არსცემს. რუსეთი ხელს აწერს ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებებს ოკუპირებულ რეჟიმებთან. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეგრეთ წოდებული არჩევნები და რეფერენდუმები ქართული მხარე ცდილობს კონფლიქტის გადაჭრის მშვიდობიანი გზები გამოიყენოს. მინდა გამოვხატოთ ჩემი პოზიცია ჩვენი ასამბლეის წევრებისა და პრეზიდენტ აგრამუნტის სირიაში ვიზიტთან დაკავშირებით. მიუხედავად ბატონი აგრამუნტის ესპანელი სენატორისადმი ჩემი პატივისცემისა, მინდა მოვუწოდო მას, რომ დაუყოვნებლივ გადადგეს, განაცხადა ქართული ოცნების წევრმა ზვიად კვაჭანტირაძემ. პეტრო აგრამუნტმა განცხადებების შემდეგ სხდომაზე შესვენება გამოაცხადა, დარბაზი დატოვა და იქ აღარ დაბრუნებულა. მინდა განცხადება სირიაში ჩემი ვიზიტით დავიწყო. კარგად მესმის თქვენი შეშფოთება. მითუმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ ამ ვიზიტის გაშუქებას, ეს ვიზიტი შეცდომა იყო და მე ამას გულწრფელად ვაღიარებ. ბოჭიშს ვიხდი ამ შეცდომისათვის. პირველი შეცდომა იყო ის, რომ სათანადოდ ვერ შევაფასე ასამბლეის წევრობის მხრიდან მოსალოდნელი რეაქცია. ვფიქრობდი, ეს ვიზიტი სირიის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში წვლილის შეტანის საშუალებას მომცემდა. მეორე შეცდომა იყო ის, რომ პირდაპირ არ ჩავაყენე საქმის კურსში პოლიტიკური ლიდერები. მესამე შეცდომა ჩემგან დამოუკიდებელია, რადგან ვერ გავაკონტროლებდი რუსულ მედია საშუალებებს, განაცხადა პედრო აგრამუნტმა.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 9 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ შეგახსენებთ იმასაც რომ განაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე მორშებათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე ირინა გურული შემოგვიერთდა რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს დილამშვიდობისა ირინა და გისმენთ
დილამშვიდობის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების მართვა რომ ზოგადად არაეფექტურია, ამაზე საქართველოში დიდი ხანია საუბრობენ და სწორედ ამ არაეფექტურობის დაძლევის მცდელობა გახლდათ გასული საუკუნის 90-იან წლებიდანვე პრივატიზაციის პროცესის დაწყება. მათ შორის გამონაკლისი არ ყოფილა აგრარული სექტორი, სადაც ბოლო წლების მონაცემებით 71 სახელმწიფო საწარმოდან სულ 15 ფუნქციონირებდა და მათ 3 უწყება კურირებდა. ამ საწარმოებს შორის არის შპს მექანიზატორი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა და რომლის მთავარი დანიშნულებაც აგრარული სექტორის საჭირო ტექნიკით და მექანიზაციით მომსახურება გახლდათ. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ რადგან საქართველოში მიწის მესაკუთრების უმეტესობა მიწის მცირე ნაკვეთებს ფლობს სარგებლობაში და მსხვილი ტექნიკის ყიდვის რესურსები არ გააჩნია, საქართველოს ხელისუფლებამ შექმნა მსხვილი კომპანია, რომელსაც სხვადასხვა რეგიონში ჰყავდა განთავსებული მექანიზაცია. ხელისუფლება იმედოვნებდა, რომ ამით ერთის მხრივ სოფლის მეურნეობის განვითარებას შეუწყობდა ხელს, ხოლო მეორეს მხრივ თავად კომპანიაც მომგებიანი გახდებოდა. ამ დღეებში საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა შპს მექანიზატორის შესაბამისობის აუდიტი, რომლის მიზანიც არ ყოფილა ამ კომპანიის მიერ სოფლის მეურნეობაში შეტანილი წვლილის შეფასება, არამედ აუდიტმა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ძირითადი აქტივების მართვა და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების აქტივებით მიღებული შემოსავალი შეაფასა. აუდიტ კომპანიის 2013-2014 წლების საქმიანობა აქვს შეჯამებული, რის შედეგადაც საინტერესო დასკვნები გამოიკვეთა. კერძოდ 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას ბალანსზე ერიცხებოდა დაახლოებით 200 მილიონი ლარის ღირებულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, რომელთა ინვენტარიზაციაც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა. შესაბამისად, კომპანია არ ფლობს სრულ და ზუსტ ინფორმაციას მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკა იმპლემენტების არსებობის და მდგომარეობის შესახებ. კომპანიის ზოგიერთი ტექნიკა აგრეგატის უტილიზაცია კი საკმაოდ დაბალია. მაგალითისთვის, გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს კარტოფილის მოსავლის ამღებ ტექნიკას, ქვის ამკრებ ტექნიკას, თვითმავალ სათიპელას. აღნიშნული ტექნიკა აგრეგატები კომპანიამ ჯამურად შეისყიდა 3 მილიონ ლარად, ხოლო ბოლო წლის განმავლობაში ტექნიკით მიღებულმა შემოსავალმა სულ 12,000 ლარი შეადგინა. კომპანიის ბუღალტრული მონაცემებით 2014 წლის განმავლობაში სულ მიღებული აქვთ დაახლოებით 20 მილიონი ლარის ოდენობის შემოსავალი, თუმცა ეს რიცხვი არ ედრება კომპანიის მიერ შედგენილ ხელშეკრულებებს, რეესტრს. ხელშეკრულებების რეესტრს და მიიღება ჩაბარების აქტებს, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ამგვარი დოკუმენტაციის გაფორმებას არასისტემატიზებული ხასიათი ჰქონდა. შემოსავლების სრულად აღრიცხვის მიზნით კომპანიაში არ არის დანერგილი ადეკვატური კონტროლები, შესაბამისად მაღალია ტექნიკა იმპლემენტების არაკეთილ სინდისიერად გამოყენების რისკიც. ეს მონაცემები კარგად აჩვენებს, რომ როგორც საწარმო შპს მექანიზატორი არამომგებიანი და არაეფექტიანია. აუდიტის რეკომენდაციები მართვის გაუმჯობესების მიმართულებით იყო გაკეთებული, თუმცა საწარმოს პრივატიზებაც ამ სიტუაციაში შესაძლოა ერთ-ერთი გამოსავალიც იყოს. ცალკე თემა, რომ რაც წლები გადის, ტექნიკა, რომელსაც შპს მექანიზატორი ფლობს, სულ უფრო ძველდება, ინვესტორების მომხიბლელობას კი არც თუნდაც ეს აუდიტის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში უწყობს ხელს. სხვა სიახლეები მიმოვიხილოთ. მაისში შვეიცარიული კომპანია, რომელსაც ხელისუფლებას ავტომანქანების გზისთვის ვარგისიანობაზე კონსულტაციების გაწევა ევალება, ტექმომსახურების ცენტრებისთვის სპეციალურ გეგმას წარადგენს. შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების საკითხებში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის მიზნით ინტერესთა გამოხატვა 2016 წლის ნოემბერში გამოცხადდა და სულ 4 კომპანიამ წარმოადგინა განაცხადი, გამარჯვებული კი შვეიცარიული კომპანია, რომელსაც საქართველოში 1997 წლიდან გააჩნია წარმომადგენლობა. მთავრობამ საჯარო სამსახურში ნახევარგანაკვეთზე მუშაობის ღამის საათებში, დასვენების და უქმე დღეებში, ასევე ჯანმრთელობისთვის რისკშემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობის წესი დაამტკიცა. როგორც დადგენილებაში ენათქვამი, ნახევარგანაკვეთზე მუშაობის უფლება შეიძლება მიეცეს მოხელეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, ერთ წლამდე ასაკის ბავშვის აღზრდის, აგრეთვე ორსულობის პერიოდში მისივე მოთხოვნის საფუძველზე. დადგენილების თანახმად, ნახევარგანაკვეთზე გადაყვანილი მოხელის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ, რაც არ უნდა იყოს დღეში 4 საათზე ნაკლები. და ბოლოს, თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2017-2020 თანახმად, თავდაცვის დანახარჯებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი და თავდაცვაზე გაწეული დანახარჯები მთლიანში და პროდუქტის 2% ფარგლებში შენარჩუნდება. როგორც საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტშია ნათქვამი, საქართველოს მთავრობა განაგრძობს შეიარაღებული ძალების განვითარებისა და ტრანსფორმაციის მხარდაჭერას და ერთიანი სახელისუფლებო ხედვის ფარგლებში გაძლიერებს უწყებათა შორის თანამშრომლობას ქვეყნის თავდაცვის რესურსების ეფექტიანი მართვისთვის.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
9:14 თბილისის დროით თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ ინფორმაცია ამინდის შესახებ, ანუ კი ბურთულმა მოგვიმზადა ეს პრაქტიკული ინფორმაცია და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გადავაგრძობთ ეთერს და სიდედოქ თბილისზე ვისაუბრებთ.
ბათუმში სინოპტიკოსები წვიმას და 11 გრადუსს ვარაუდობენ. იწვიმებს სოხუმშიც, აქ ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი ფოცსა და ოზურგეთში. ორივე ქალაქში 11 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ნავარაუდებია წვიმა და 10 გრადუსი. ქუთაისში კი ასევე წვიმა და 11 გრადუსი იქნება. ახალციხეში თოვლჭყაპი და 16 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალში კი წვიმიანი ამინდი და 10 გრადუსია მოსალოდნელი. იწვიმებს გორშიც, ჰაერის ტემპერატურა აქ 11 გრადუსამდე დაიწევს. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში დღესაც 15 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში შესაძლებელია იწვიმოს. უნალეკოდ ჩაივლის დღეს სიღნაღში, აქ 13 გრადუსია ნავარაუდევი. თელავში კი იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება.
9:16 თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით, სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს არჩილ ხეთაგური, საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალის სინედოკის დირექტორი და სალომე მინიაშვილი, ამავე ფესტივალის რეგიონალური კოორდინატორი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. პირველ რიგში ალბათ უნდა მოგილოცოთ, იმიტომ რომ სინედოკი 5 წლის ხდება, მე-5 წელი იქნება წელს, 11-დან 16 მაისის ჩათვლით თბილისის სხვადასხვა კინოთეატრებს მოიცავთ და წელს ასევე საყურადღებოა ციფრი ფილმების, რაც იქნება და ჩვევის აგრძნობლად არის გაზრდილი. 7 ფილმი იქნება 30 სხვადასხვა ქვეყნიდან და ალბათ მნიშვნელოვანია ეს მე-5 წელი, ერთგვარი შემაჯამებელი წელიც. და საინტერესოა, როგორ გამოიყურება წელს ფესტივალის პროგრამა და რა სთავაზობთ კიდეს მოყვარულებს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართალია, მე-5 წელია წელს, მე-5 გამოშვება, ასე რომ ეს ციფრი გავითვალისწინეთ და ვეცადეთ, რომ ფესტივალის ცხოვრებაში, ანუ ფესტივალის შინაარსობრივ პროგრამაში დასახულიყო. აქედან გამომდინარე გავაკეთეთ 5, ესე იგი ვეხებით 5 თემატიკას. ეს არის ფანტაზია, რწმენა, უსაფრთხოება, სოლიდარობა, ვნება. ესე ვთქვათ, ყველა სექციებიდან თითო ან ორი ან სამი ფილმი უშუალოდ ეხება ამ თემატიკას. აქედან გამომდინარე გვაქვს ბევრი, ეს გაცილებით ბევრი დისკუსიები, ესე ვთქვათ, მასტერ კლასებიც, შოუ აი ამ თემებიდან გამომდინარე და ვფიქრობ, რომ უფრო საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, უფრო შეეძლებათ, რომ ესე ვთქვათ, მიზანმიმართულად დაესწრონ ამათო ფილმს, იმიტომ რომ ეს ტრადიციული სექციები, საერთაშორისო საკონკურსო სექცია, ფოკუს კავკასუს და ასე შემდეგ, ეს ესე ვთქვათ, იმდენად ვერაფერს ვერ იძახდა თვითონ იმ ფილმების შინაარსზე და თემატიკაზე. აღსანიშნავია წელს, რომ გვაქვს ასევე ორი ქართული პრემიერა. ეს არის ლევან გოგოშვილის გოგიტას ახალი ცხოვრება და შორინა თევზაძის დიდუბე ბოლო გაჩერება, რომლის პრემიერა შედგება სულ რაღაც ერთ კვირაში ნიონის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ეს კონკურსი არის, ეს ფილმი მონაწილეობს.
აი, ქართულ ფილმებზეც უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო სახელებით არის ეს ფილმები, რომლებიც უმეტესობად ჯერ ალბათ საქართველოში არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ პრემიერები არ ყოფილა, მხოლოდ ერთი ფილმი იყო თბილისის კინოფესტივალზე დაჩვენები. რამდენად საინტერესო პროცესები მიდის ქართულ დოკუმენტურ კინოში და წლიდან წლამდე რამდენად გიმარტივდება საყურადღებო ნამუშევრების არჩევა, რომელსაც ფესტივალის პროგრამაში გადათავსებთ?
ქართული დოკუმენტური კინო ძალიან, ესე ვთქვათ, საინტერესო განვითარებას განიცდის საქართველოში. არსებობენ ისეთი რეჟისორები, რომლებიც უკვე დამკვიდრდნენ საერთაშორისო, ესე ვთქვათ,
კინოსივრცეში,
მაგრამ ყოველ წელს მოდის ახალგაზრდა რეჟისორი, რეჟისორები, რომლებიც ძალიან საინტერესო ნამუშევრებს ქმნიან. წელს მაგალითად ესეთი არის ბესო გვენეტაძე, ეს ძალიან საინტერესო ფილმია, მოკლე ფილმია სხვათა შორის, იმიტომ რომ წელს პირველად გვაქვს ასევე მოკლე ფილმების სექცია ფესტივალზე, და მისი ფილმი ავტოსტოპით პატაგონიაში, ეს არის გადაღებული არგენტინა ჩილეში, ეს ავტოსტოპით დადის და მისი საუბრები ძღოლებთან ძალიან შემოქმედებითად მიუდგა ეს რეჟისორი ამ ფილმს. ასე რომ განვითარება საქართველოში მართლაც რომ შესანიშნავია, მართლა ძალიან, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო დონის დოკუმენტურ ფილმებს ქმნიან, და იმედია რომ ეს გაგრძელდება. უბრალოდ ხელისშეწყობა არის აუცილებელი, არ არის იმდენი დაფინანსება ქართველი დოკუმენტალისტებისთვის, რაც მათ მართლა სჭირდებათ, რომ ეს განვითარება განაგრძონ და ვთქვათ არ აღმოჩნდნენ რაღაც დახურულ სივრცეში და რეჟისორი არ გადაიქცეს პროდიუსერად. Ну, იმი გაგებით ვიძახი, რომ რეჟისორებს მართლა დიდი წვალება უხდებათ ამ ნებისმიერი თავიდანი პროექტის თანხების მოძიებისთვის. კინოცენტრში არის ძალიან ცოტა ბიუჯეტი, მაგრამ კინოცენტრის გარდა არ არსებობს სხვა არავითარი ალტერნატიული დაფინანსებები. აქედან გამომდინარე კიდევ წელს შევეცადეთ, რომ ესე იგი გავკეთებინა პიჩინგი, ეს პრეზენტაციები. ჩვენ ვეცადეთ, რომ დავაკავშიროთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქართველ კინოპროფესიონალ რეჟისორებთან და მათ ერთობლივად გადაიღონ ფილმი ადამიანის უფლებებზე. შარშან იყო ამ პიჩინგის პირველი მცდელობა, რამაც ძალიან კარგად ჩაიარა და წელს აქაც განვითარდა, ან უფრო გაიზარდა, და წელს უკვე მოხდება, ესე ვთქვათ, 10 საინტერესო პროექტის პრეზენტაცია, და ეს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ დავიანთი სათქმელი
უფრო
საინტერესო ფორმით თქვან შემოქმედებით დოკუმენტური ფილმის სახით, და ამავე დროს რეჟისორებსაც მისცემს იმის შანსს, რომ ჩაერთონ იმ საინტერესო განვითარებაში, რაც არსებობს საქართველოში ადამიანთა უფლებების მიმართულებით, და არა ვთქვათ ეს საინფორმაციო ფილმი გახდეს, არამედ მართლა შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმი ფილმები შექმნან. ეს ამავე დროს რეჟისორებს აძლევს ალტერნატიულ დაფინანსების შანსს, იმიტომ რომ აქ რამდენიმე პრიზია გათვალისწინებული, თქვათ გამარჯვებული პროექტი მიიღებს $10,000 უკვე შეიძლება შეუძლიათ რომ დაიწყონ ამ ფილმის წარმოება და ასე შემდეგ. ანუ ვცდილობთ ფესტივალი რომ გავაჩინოთ ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები.
ეს რადია ძალიან მისასალმებელია და ასევე საინტერესოა ისიც, როგორ ფართოვდება ფესტივალის არეალი და რეგიონულ ჩვენებებზე მინდა გკითხოთ, და ასევე იმ ტაიმლაინზეც თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფესტივალი უკვე რამდენიმე ხანია, აღარ არის მხოლოდ კონკრეტულ 5-6-7 დღეს მხოლოდ თბილისის კინოთეატრებში კონცენტრირებული და წლის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილებში აწყობს თბილის გარეთაც, მათ შორის არაერთ ჩვენებას, და ალბათ ეს იქნება სწორედ საინტერესო, როგორ არჩევთ ხოლმე ადგილებს, სადაც გადიხართ და იმ ფილმებს, ეს ხო არ არის ბევრი ფილმი და რაც ფესტივალს უკრავდება, ერთი ფილმი ერთ კონკრეტულ სივრცეში უნდა წაიყოთ. აი რის მიხედვით გაგაქვთ ხოლმე კონკრეტულ სივრცეებში კონკრეტული ფილმები და როგორია დაინტერესება, იმიტომ რეგიონებში არც ისე ხშირად არიან ახალგაზრდები ან არა ახალგაზრდები ესეთი ღონისძიებებით განებივრებულები.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მე წარმოვადგენ რეგიონალურ კოორდინატორს. ეს შეხედვის უბრალოდ სურვილი არის საკმარისი იმის, რომ საკუთარ მუნიციპალიტეტში კულტურული აქტივიზმის შეტანის мотивация კონდეს, და სინედოკ თბილისი ყოველნაირად მხარს უჭერს რეგიონალურ კოორდინატორებს იმისათვის, რომ ეს საკუთარი პოტენციალის რეალიზება მოახდინოს საკუთარი მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის ამ კუთხით. სინედოკს შეხედვის ეხლა ვარ ზუსტად იმ პროცესში, რომ ვარჩევთ რეგიონალურ კოორდინატორებს, და მნიშვნელოვანია, რომ მოიცავთ საქართველოს თითქმის მთლიან ყველა რეგიონს. სინედოკის კოორდინატორობა შეუძლებს დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონში ან არ ცხოვრობენ რეგიონში, დარიან თბილისში, თუმცა აქტიური შეხება აქვთ რეგიონთან. შესაძლოა კონდეთ კინოჩვენებების გამოსვლა, ან არ კონდეთ გამოსვლა, მაგრამ ზად იყვნენ ახალი გამოწვევებისათვის.
და თქვენ ასწავლეთ და ორგანიზებთ.
კი, ფესტივალის განმავლობაში არჩეულ კოორდინატორებს საშუალება აქვთ, რომ დაესწრონ ჩვენებებს, გამართულ კინოჩვენებებს, მასტერკლასებს, მიიღონ მონაწილეობა დისკუსიებში, რომელიც მიმდინარეობს ხოლმე ფილმის დასრულების შემდგომ, ჩვეულებრივ ფესტივალის განმავლობაში. და შემდგომ შეერჩენ ფილმები საკუთარი სურვილის მიხედვით, იმიტომ რომ რეგიონში მცხოვრები ადამიანები ვფიქრობ მეტად ვიცნობთ ჩვენი რეგიონის პრობლემებს და აუდიტორიას თუ როგორ მიიღებს გარკვეული თემატიკის ფილმს. და შესაბამისად თვითონ რეგიონული კოორდინატორები ვარჩევთ რა შინაარსის ფილმს ჩავიტანთ რეგიონში და ვაჩვენებთ მათ. წელს სინოდო თბილისი აძლევს ძალიან კარგ შანს რეგიონალურ კოორდინატორებს გამდინარე კიდე რომ გთავაზობს ვორკშოპებს, რომელიც ხორციელდება ორ უდიდეს ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით. ეს არის სკანდინავიური რეგიონალური ინიციატივა Doc Lounge, რომელიც სკანდინავურ ქვეყნებში ტარდება და საინტერესოა ის, რომ Doc Lounge არასოდეს ფილმის ჩვენებებს არ ახდენს კინოთეატრებში, ან მცდელობს რომ მაქსიმალურად კინოს გარეთ გავიდეს და იმ ადამიანებს მისცეს საშუალება ფილმების ჩვენების და ფილმების შესახებ დისკუსიის, ვისაც ვისთანაც კინო ან ფიზიკურად ახლოს არ არის, ან უბრალოდ უნდა რომ კრეატივ ხანდაზე მარკს და თავისებს კრეატიულ მეთოდებს და ასევე მსოფლიოს ადამიანის უფლებების შესახებ მსოფლიოს უდიდესი კინოფესტივალის One World in Regions-თან თანამშრომლობით გთავაზობს ტრენინგებს. ამ ტრენინგებზე დასწრების შესაძლებლობა ექნებათ რეგიონალურ კოორდინატორებს, სადაც ისინი სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით მიიღებენ უშუალოდ კინოჩვენებების დაგეგმის ორგანიზების გამოცდილებას.
აი, რამ ხელა უნდა იყოს რეგიონული კოორდინატორი, რაღაც კრიტერიუმები გაქვს?
ეს არის
საინტერესო გარეგნობის თუ რაღაც უფრო ლოიალური კრიტერიუმები.
ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ასეთი ზღვარი არ არსებობს და ანუ არ გვაქვს დაწესებული კონკრეტული ზღვარი, რომ უნდა იყოს ამა და ამ ასაკის. წელს მაგალითად აპლიკაციებში გვაქვს 45 წლის ადამიანები, 18 წლის ადამიანები, სკოლის მოსწავლეები. ამ შემთხვევაში უბრალოდ სურვილი არის საკმარისი იმისთვის, რომ გახდე რეგიონული კოორდინატორი, თუმცა სურვილთან ერთად კარკული გამოცდილება
და მზაობაც რომ ალბათ გაკეთები ისწავლო და გააკეთე. და ისევ თვითონ კინოფესტივალის პროგრამას რომ მიუბრუნდეთ, 67 ფილმი საკმაოდ ბევრია და საინტერესოა რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელეთ არჩევისას, რა ქვეყნებია განსაკუთრებით ისეთი, რომელსაც აი ურჩევდით მაგალითად ჩვენს მსმენელებს. ამ ქვეყნის ფილმებს ცხადია თქვენ ალბათ ყველა ფილმი გიყვართ და ყველა ფილმი მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც აი ქართველი მაყურებლისთვის რას ფიქრობთ, რომ განსაკუთრებით საყურადღებო ნამუშევრები იქნება და აუცილებლად უნდა ვნახოთ?
67 ფილმი კი მართალია წელს 30 ფილმით მიახლოებით გავზარდეთ. ასევე გაიზარდა ფესტივალი ერთი დღით, ანუ 6 დღე გახდა. სტუმარი ქვეყანა არის ლიტვა, ასე რომ ვიტყოდი რომ კარგი იქნებოდა თუ მაყურებელი ლიტვის ფილმებს ნახავდა, იმიტომ რომ ყოველ წელს გვაქვს სტუმარი ქვეყანა, ყავს შარშანი ყოპოლონეთი, წელს არის ლიტვა და ძალიან საინტერესო ფილმები გვექნება. სულ 5 ფილმია, მაგრამ მართლა საინტერესო ნამუშევრები. აქ არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი რომ იყოს ახალი ფილმები, ასევე არის ძველი ფილმები, იმიტომ რომ მათეს ეს ნაღები ამოვარჩიეთ ამ ლიტვის ფილმების, თუ რა თქმა უნდა მინიმალურია 5 ფილმი, მაგრამ მაინც კარგი ფილმებია. ამას გარდა გვაქვს ყავს რეჟისორი ფოკუსში, ეს არის პირიო ჰონგასალო, ძალიან გამოჩენილი კინორეჟისორია, ის იღებს როგორც დოკუმენტურ ფილმს, ასევე მხატვრულ ფილმებს. მიღებული აქვს ვენეციის ფესტივალის გამარჯვებულია და საერთაშორისო სივრცეს კინოსივრცეში მას ძალიან იცნობენ. წელს ჩამოდის საქართველოში, გადაღებული აქვს მელანქოლი სამი ოთახი, ეს არის ძალიან გახმაურებული ფილმი, ჩეჩნეთში არის ეს ფილმი გადაღებული. ამ ფილმს ვაჩვენებთ და ასევე მის ჩაატარებს მასტერკლასს. მისი ორი კიდევ დანარჩენი ფილმია გადაღებული ასევე რუსეთში, ეს რელიგია რომ გვაქვს, ასე წმენა ერთ-ერთი მიმართულება, თემატიკა, აი ამ დისკუსიაშიც ჩაერთობა. ამას გარდა გახსნის ფილმია ძალიან კარგი, Happy, ეს არის გერმანული ფილმი, ეს მოგვითხრობს ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მოხუცებული ხანშიშისულ ადამიანზე, ხანდაზმულ ადამიანზე,
სოლიდური ასაკის მქონე ადამიანზე,
კი, რომელიც გადაწყვიტავს, გერმანელი ეს კაცი, რომელიც გადაწყვიტავს, რომ ცოლი შეირთოს და ეძებს ამ ცოლს ტაილანდში, იმიტომ გარდაეცვალა თავისი ცოლი, მაგრამ ეს შვილია, რომელიც ამ ფილმს იღებს, ეს თავისი გოგო და ძალიან ცხვენია რომ მამისი ასეთ რამეს აკეთებს. ეს ფილმი არის ძალიან ისე ვთქვათ იუმორისტული, მიუხედავად იმისა რომ ეს გერმანული ფილმი, დიდი ძალიან ესე ვთქვათ გამორჩეულია იუმორით. ძალიან, მაგრამ ამავე დროს არის ეს აქტივიზმი არის ამ ფესტივალის წლევანდელი ფოკუსი, მაინც გვაქვს ადა ფორმე, ესე ადა მერობისთვის, ეს გახმაურებული მერი რომელიც ბარსელონაში აირჩიეს, აქტივისტი იყო და მან შეძლო რომ ბარსელონის მერი გამხდარიყო და ეს ფილმი ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, ძალიან უკავშირდება
ჩვენ რეალობას, ჩვენი სარჩევები. კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. სინედოქ თბილისზე ვსაუბრობდით, რომელიც შეგახსენებთ, რომ 11-დან 16 მაისის ჩათვლით გაიმართება თბილისის სხვადასხვა კინოთეატრს მოიცავს და შეგიძლიათ ესტუმროთ ამ ფილმების ჩვენებას, ნახოთ 67 ფილმია, როგორც უკვე გითხარით. არჩილ ხეთაგური და სალომე მინიაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, წარმატებულ ფესტივალს და ბევრ მაყურებელს გისურვებთ. ახლა კი 9:30 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის გადადგომის საკითხი იქნება. სკანდალის გამო პოსტი უკვე დატოვა ევროსაბჭოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომელიც სირიაში აგრამონთან ერთად იმყოფებოდა. ასამბლეის პრეზიდენტს გადადგომისკენ მოუწოდებდა ქართული დელეგაციაც. განცხადება დღის ბოლოს სიტყვით გამოსვლის დროს ზიად კვაჭანტირაძემ გააკეთა. მოხსენების დროს ქართულმა დეპუტატმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებს, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს არღვევს. გუშინ პედრო აგრამონტმა განცხადებების შემდეგ სხდომა შესვენება გამოაცხადა, დარბაზი დატოვა და აღარ დაბრუნებულა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებს აქვეყნებს. საფრანგეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში პოლიტიკური მოძრაობა წინის ლიდერმა ემანუელ მაკრონმა მომრჩეველთა ხმების 24.01 მიასედი, ეროვნული ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა კი 21.30 მიასედი მიიღო. ეს ორი კანდიდატი ერთმანეთს 7 მაის მეორე ტურში დაუპირისპირდებიან. აღსანიშნავია, რომ მომრჩეველთა აქტივობა 78.69 მიასედმა შეადგინა. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კი ამომრჩეველთა აქტივობა 80.42 მიასედი% იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავამ. შეხვედრები უკვე გამართა სახელმწიფო დეპარტამენტში შეხვდომის ამერიკელ კოლეგას და სხვა ოფიციალურ პირებს. დღეს კი ქართველი მინისტრი სან-დიეგოში ჩადის, სადაც საქართველოს დღეები იმართება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:33 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:00-დან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის. დღეს გავაგრძელებ თქვენს დაწყებულ საქმეს გუშინ საქმეს და ვილაპარაკებ დილის საუბრებში შეერთებული შტატების საგანმანათლებლო და საგრანტო პროგრამებზე, რომლებიც საქართველოში მოქმედებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. გრძელდება ამერიკის დღეები საქართველოში, რომელიც უკავშირდება ამერიკა საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავს. ჩვენი სტუმარი კი დღეს იქნება სოფო ბზიშვილი, შეერთებული შტატების საელჩოს დემოკრატიის და გრანტების პროგრამის მენეჯერი. მასთან ერთად ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ საგრანტო პროგრამებზე, არამედ ამ დღეების პროგრამაზეც. თუ სადრა ღონისძიებაა დაგეგმილი მთელი საქართველოს მასშტაბით, არა მხოლოდ თბილისში, ასე რომ შეიძლება რეგიონების მსმენელებსაც დააინტერესოთ ყველა თვალსაზრისით დღევანდელი ეთერი და დაგვიკავშირდით ასევე, თუ კი ჩათვლით საჭიროდ, 2988-327-ზე.
წარმატებული ეთერს გისურვებ ნინო მსმენელს შევახსენებ რომ დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს 9 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით და უთარ მაღალ კერძზე შემოგვიერთ და ახლა სპორტის სიახლეებით ოთო რა ხდება სპორტში
დილამ შვიდობის თბილისში შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიაში დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი სუმოში და ქართველმა სუმოისტებმა 16 მედალი მოიპოვეს ევროკონკურენციაში სულ 13 ქვეყნის 300-მდე სპორტსმენი ჩაება და მედლები 3 საკუთრივ ჯგუფში გათამაშდა ორდღიანი შეჯიბრების პირველ დღეს ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები 21 და 23 წლამდელთა შორის გამოვლინდნენ მეორე დღეს კი დოჰიოზე უკვე უფროსი ასაკის სუმოისტები გავიდნენ საქართველოს 21 წლამდელ ვაჟთა ნაკრებმა 2 ოქროს 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა 23 წლამდელებმა ჩემპიონატი 1 ოქროს და 4 ბრინჯაოს მედლით ჩაამთავრეს რაც შეეხება უფროსი ასაკის ნაკრებს მის ანგარიშზე 1 ვერცხლი და 5 ბრინჯაოა და საინტერესოა რომ ჩემპიონატის დასკვნით დღეს დოჰიოზე სულ 6 ქართველი გავიდა და 6-ვე მედალი მოიპოვა გუნდურ შეჯიბრებაში საქართველოს ნაკრებმა მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა 21 წლამდელთა გუნდურ დაპირისპირებაში ქართველმა ახალგაზრდებმა ვერცხლის მედალი დაისაკუთრეს ხოლო 23 წლამდელთა გუნდური პირველობის ჩემპიონი კი საქართველოს ნაკრები გახდა რომელმაც ოქროს მედლისთვის ბრძოლაში პრინციპულ მეტოქეს რუსეთის ნაკრებს დაძაბულ ბრძოლაში აჯობდა ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი ვარშავაში გუშინ წინ დასრულებული ევროპის ჩემპიონატის შედეგები უკვე ქულებში გადაიყვანა და მსოფლიოს განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა საქართველოს ნაკრებმა შეგახსენებთ ევროპირველობაზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა და ცხადია პირადი რეიტინგი ყველაზე მეტად სწორედ საპრიზო სამეულში შესულმა ქართველმა ძიუდოისტებმა გაიუმჯობესეს ევროპის ჩემპიონი გურამ თუშიშვილი მძიმე წონაში 11 პოზიციით დაწინაურდა და მეხუთე ადგილზე დამკვიდრდა არადა სეზონის დასაწყისში თუშიშვილი რეიტინგ სიაში პირველ ასეულშიც ვერ შედიოდა ევროპირველობის ფინალისტი მძიმე წონოსანი ადამ ოქროაშვილი მეშვიდე ადგილზეა ევროპის ბრინჯაოს პრიზიორმა ბექა ხუინიაშვილმა კი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორი საფეხურით მაღლა აიწია და მერვე ადგილს იკავებს საქართველოს ნაკრების წევრთაგან საუკეთესო პირადი რეიტინგი ამირან პაპინაშვილს აქვს 60 კილოგრამში ის მეორე ადგილზეა 73 კილოგრამში ლაშა შავდათუაშვილი მესამე ნომერია თავისი წონის პირველ ათეულშია ასევე ვაჟა მარგველაშვილიც ევროპის შარშანდელი ჩემპიონი 66 კილოგრამში მერვე ადგილს იკავებს საჭიდაო სახეობებიდან ფეხბურთზე გადავალ დღეს და ხვალ საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის მერვე ფინალური ეტაპის მატჩები გამართება დღეს 4 თამაში გველის ეტაპის ცენტრალური დაპირისპირება ქუთაისში შედგება ტორპედო სამტრედიას დაუხვდება საფეხბურთო კლუბი გორი თბილისის ნორჩ დინამოს უმასპინძლებს ხონის იმერეთი საკუთარ მოედანზე ბოლნისის სიონს ეთამაშება ხოლო თბილისის შევარდენი ლანჩხუთის გურიას მეოთხე ფინალში გამსვლელი გუნდები ამ ეტაპზე ერთ მატჩიან დაპირისპირებაში გამოვლინდებიან და კიდევ ერთი ანონსი დღეს ჩოგბურთელი ნიკოლოს ბასილაშვილი ბარსელონის ტურნირში ჩაებმება ძირითად ბადეში მისი პირველი მეტოქე რეიტინგის 102 ნომერი იაპონელი ტარო დანიელი იქნება ბასილაშვილისგან განსხვავებით დანიელმა ტურნირზე საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა და გზად ორი მეტოქე ჩამოიშორა შეხვედრა 14 საათზე უნდა დაიწყოს ბარსელონის ტურნირის საპრიზო ფონდი 2.200.000 ევროა
Portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage. Lorsque les ponts m'ont rasé mon village, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Sol engage mon rêve américain. Imposer l'islam des tyrans,
cela n'était jamais le courant.
redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au fond du monde si différents,
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde si différents,
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
სამწუხაროა რომ ფრანგული არ მესმის ერთიორად ფასდება სიმღერა მაშინ როდესაც ტექსტიც იცი თუ რაზე მღერიან. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 9:51 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩასვლით 8:00-დან 9:00-მდე. სატელეფონო ხაზია ხა ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული, დილამშტობისა ანუკი. Так исмент.
Ილონშიდობის დათო და ნასტასია, მიოსალმები ჩვენს მსმენელებსაც. დღევანდელი ჩვენი ჩართვა და დღეს დაგეგმილი გამოფენა ვენეციის ბიენალეს უკავშირდება, რადგან 10 ქართველი ხელოვანი სამხატვრო აკადემიის 10 მაგისტრანტი ვენეციის ბიენალეზე მაისში გაემგზავრება და თავის ნამუშევრებს წარადგენენ, თუმცა იქამდე დღეს შეიძლება სამთვალიერებლებს ნახონ ის ნამუშევრები, რასაც უკვე შემდეგ ვენეციაში ნახავენ იქ მისული ადამიანები. უფრო უკეთ თუ რა იქნება გამოფენილი და საერთოდ ვენეციის ბიენალეზე როგორ მოხვდნენ, ამას უკვე დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი, ერთ-ერთი მონაწილე, ერთ-ერთი მაგისტრანტი ნათია ბენაშვილი გვეთხვის. ის მუშაობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში და ამ სამზადის პერიოდზე გვეთხვის. მოკლედ დილამშვიდობის ნათია, და ვიდრე უშუალოდ ვიტყოდეს თუ რა დღეს რა იქნება გამოფენილი და ასე ვთქვა ამ კონცეფციაზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესო როგორ მიხვედით ვენეციის ბიენალემდე. კი, იმიტომ რომ ვიცით რომ ნაციონალური პავილიონი საქართველოში, საქართველოს პავილიონით ხელოვანი ვაჟიკო ჩაჩხიანი წარდგება და საინტერესოა თქვენი ჯგუფი, სტუდენტების ჯგუფი როგორ მოხვდით ასე ვთქვა ვენეციის ბიენალეს და სხვადასხვა არის ეს თუ ერთი კონცეფციის ფარგლებში. დილამშვიდობის პირველ რიგში მეც მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ესე იგი როგორ დაიწყოს ყველაფერი და რა განსხვავებაა ჩვენსა და ვაჟიკოს შორის, ასე ვთქვათ. ჩვენ ნაციონალურ პავილიონში არ მივდივართ, ჩვენ როგორც ინსტიტუცია ისე გამოგვაქვს ჩვენი ნამუშევრები კოლატერულ გამოფენაში, რომელსაც ჰქვია პერსონალური სტრუქტურები, რომელიც 2011 წლიდან უკვე ბიენალეს პარალელური, ბიენალეს შემადგენელი გამოფენა არის, რომელსაც სულ ერთი და იგივე თემა აქვს, პერსონალური სტრუქტურები, და რომელშიც ძალიან საინტერესო ხელოვანი ადამიანები იღებდნენ მონაწილეობას. პირველად, როდესაც შეუერთდა ბიენალეს ეს გამოფენა, მასში მარია აბრამოვიშვილი იყო მონაწილეობა და ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო ხელოვანი იღებდა მონაწილეობას, მასზე ძალიან ბევრი პუბლიკაცია კეთდებოდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის ბიენალესთან ერთად ყოველ წელს. და ჩვენ ესე იგი როგორ მოგვეცა ამის შესაძლებლობა? თავიდან მოვიდა ეს შემოთავაზებასავით GA ფონდისგან, რომელიც არის ამ პერსონალური სტრუქტურების დამაარსებელი და ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი, და აკადემიამ შეარჩია 10 სტუდენტის ნამუშევარი, რომელიც გაუგზავნეს მათ და მათ ძალიან მოეწონათ 10-ივე და შემოგთავაზეს, რომ მიგვეღო მონაწილეობა და გამოგვიგზავნეს მოწვევა. Და ჩვენ მერე, რა თქმა უნდა, დავიწყეთ ეგრევე ფინანსების მოძებნა, რადგან იქ ფაქტის გადასახადი გჭირდებოდა და ასევე ფინანსები დასახსოვოთ და ძალიან ბევრ პრობლემას გადავაწყვეთ.
საბედნიეროდ
კი შეგვიმცირდეს ისე, მაგრამ გამოვიდა ყველაფერი და მივდივართ.
10 ნამუშევარი
და 10 ნამუშევარი.
რამდენი განმავლობაში ემზადებოდით?
ნოემბრიდან ნოემბერში გავაკეთეთ პროექტები და განხორციელება დავიწყეთ უკვე დეკემბერში, დეკემბრის ბოლოს და იქიდან ზოგმა დაამთავრა, ზოგი დღეს ამთავრებს. დაამთავრა ვიდეო მექნება, ძირითადად ნახატები, ინსტალაცია იქნება ორი და
მერ და აქვე რომ ვთქვა, რუნოსაზე გაიხნება დღეს გამოფენა ისტორიის მუზეუმში ქარვასლაში.
კი, ქარვასლის შენობაში დღეს აღმოს 6 საათზე. აკეთებ წინასწარ გამოფენას, ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ თვითონაც კარგად დავინახოთ, როგორ იქნება ეს ნამუშევრები ერთმანეთთან სივრცეში და ასე შემდეგ. თუმცა გვაქვს უკვე 3D მოდელები გაკეთებული, მაგრამ მაინც ესე გადავწყვეტ, რომ ესე გავუკეთებინა.
საინტერესო ის 10 ნამუშევარი აბსოლუტურად დამოუკიდებელია თუ რაღაცა ერთი კონცეფციის ქვეშ ერთიანდება, ანუ როგორც ახსენე, პრინციპში მენალეს თემატიკას ეხმიანება.
მე თემას რომ ან თემას პერსონალური სტრუქტურები და ამის გარშემო გავაკეთეთ, მაგრამ ერთმანეთთან არ დაგვიკავშირებია ჩვენი ნამუშევრები ინდივიდუალურად, მაგრამ ამ თემის გარშემო არის ყველა.
თო იმ მომავლის გადააზრება ქვია, ახლა რაც იქნება წარმოგენილი. პრინციპში ყველი კონცეფციას მოერგება, ხო? რა გექნება, მოდი შეადგენ ჩვენ ხარ დევანდელი ჩვენ ჩარტის სტუმარი, უთხრა ჩვენ ფენებს რა გექნება შენ წარმოგენილი.
მე მაქვს ვიდეო, გადავიდე, რომელიც არის სტიკოცენტუალური, მის კონცეფცია არის შეზღუდვების ჩვენება, კონსტრუირება. ან ინგლისურად ქვია constructing limits, უფრო ისე შეხავოთ კონკრეტულად. და ეს არის თემაზე, როდესაც ადამიანი რომ იბადება თავიდან, ის არის თავისუფალი და სუფთა ყველანაირი შეზღუდვების გაშიშებისგან, კომპლექსებისგან და ის ხოვის მანძილზე გარემოს გამო და მის გარშემო ყოფი ადამიანების გამო ანუ იშენებს, იზღუდავს საკუთარ თავს. აი თითქოს შეიძლება რაღაც კედელს ან შიშებისგან, კომპლექსებისგან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და იზღუდავს საკუთარ თავს ამისგან. და აი ამის გარშემო არის ჩემი ვიდეო, კი, ამის ჩვენება მინდოდა.
და შესაბამისად მისივე შესაძლებელია როგორც აშენა, ასე ვთქვათ, მანვე დააგვიოთ
ისევე მარტივად, ეს არის უფები, უფებით აშენებს ადამიანი. ამას მე აშენე მეორე ვიდეოში და ისე როგორც აი ეს უნიშნავო და არაფრით ფასეული კუთები კუთებით ვიტვირთ თავს, ისევე ადგილად შეიძლება გავუშვა, მაგრამ შეიძლება ყველაფერი დამოკიდებული.
კეთილი და ეს საინტერესო, დღეს ერთი დღე გაგცავს, დღეს გაგცავდება გამოფენა თუ რამდენი განმავლობაში იქნება რა უთხრა.
დღეს იქნება გამოფენა და ხვალ ცოტათი ადრე დაიკეტება ალბათ, არა ისეს რაღაც დიდი გამოფენა, რადგან უბრალოდ
საჩვენებელი
გამოფენას
არის. კი, ანუ ფერწერული ტილოების და ვიდეო არტის ხილვა უკვე დამთვალიერებელს და ინსტალაციების ნახვა უკვე დამთვალიერებელს და დაინტერესებულ ადამიანებს ბიენალემდე უკვე დღეს შეუძლიათ 6 საათზე ქარვასლაში. ესეთი ჩვენი არის ამბავი, გვინდოდა დღეს თქვენთვის მოგვეყოლა. ახლა კი გისმენთ თქვენ.
ანუკი, დიდი მადლობა ანუკი შენც და შენ სტუმარსაც ესეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. იმედია ჩვენს მსმენელებს დაინტერესებს და შეიძლებაან ამ გამოფენის სანახავად 9:48 წუთია თბილისის დროით და კულტურული ცხოვრებიდან გადავდივართ ინტერნეტში, არ ვიცი ინტერნეტი რამდენად კულტურულად გამოიყურებოდა გუშინ. საბაი ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, დილამშვიდობის საბა.
დილამშვიდობის. ხო, არც მე არ ვიცი რამდენად კულტურული გამოიყურებოდა.
კულტურული ინტერნეტი როგორია? საინტერესო.
ალბათ არ არსებობს. ხო, ძირითადი თემა გუშინდელი დღის ქართული ინტერნეტში, რაც არ უნდა მოულოდნელი იყოს, რაღაც უდოდ განვითარდა, უცნაურად განვითარდა, არის საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის ცოლის და მისი რაღაც სასიყვარულო ურთიერთობის ამბავი და ისტორია. მოგეხსენებათ, მაკრონი არის ერთ-ერთი კანდიდატი საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის მეორე ტურში არის გადასული ახლა. და ხო, ისე აღმოჩნდა, რომ ყოლია თავი მისი 25 წლით უფროსი ცოლი, რომელიც იყო მისი მასწავლებელი და უყვარდა სკოლის ასაკიდან, შემდეგ გაიზარდა ცოლად მოიყვანა და ასე შემდეგ და ზოგადად ეს თემაც იყო რაღაც ეს ინტერნეტში ყველგან აქტუალური საუბრობდნენ, წერდნენ ამაზე, მაგრამ ქართულ ინტერნეტში რაღაც ყველანაირ იმას გაცდა ლოგიკურ საზღვარს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ
ავიცხებ ჩიოთ
ხო არის დაიწყეს იმის ლაპარაკი თვითონ რომელი მასწავლებელი უყვარდათ, რომელს რამდენი წლით უფროსი შეყარებული და ქმარი თუ ცოლი ყავდა და ასე შემდეგ და რაღაც ეს
ჩელენჯი იყო მე პირველი
მასწავლებელი რომელიც
უყვარდა ყველა დევდა
ხო და აპლიკაცია გაკეთე
ვებსაიტიც არის წერს ახალსა და ყვარს და მე მასწავლის ფოტოსაც აკეთებს და შეიძლება გააზიარო
ხო რაღაცა რა უცხოა
აი
გუშინ ფიქრობდი რა უცნაურად იწყება ეგეთი რაღაცები ან თავიდან პირველი სამსახურის თემა რო იყო ესეთი დაიწყო იქიდან რომ ვიღაცებმა ვიდეო ჩაწერეს რომ საშინ მაშინ ამუშავებდნენ პირობებში და უცბად რაღაც ახალისო კამპანია დაიწყო პირველად სამუშაოთი და როგორ მივახციე წარმატება ხო და ახლა ესეც ძალიან უცნაურად ჰეშტეგებიც იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი ჩემი პირველი ქმარი თუ ასე შემდეგ და ესეც ასე დაიწყო და ბევრი ისტორია დაიწერა თუ სად შეხვდნენ რაღაც ეს თქო უფროს ადამიანს რომელთანაც შემდეგ სასიყვარულო ურთიერთობა დაიწყეს და სხვა შორის ეს სისტემა იყო კიდევ ძალიან ბევრი წერდა რაგინდა თამკაცისგანო და იმ ჟანრიდან იყო როცა უფრო მეტი წერს რაგინდა თამკაცისგანო ვიდრე მართლა უნდა ვინმე თამკაცისგანი ძალიან ბევრი ვეძებ გუშინ სულ მგონია რა ერთფეროვანი ფრენდლისტი მყავს მაქს და რაღაც ვერ ხედავ რაღაც ეს მაგრამ ყველგან შევედი და ვერ ნახე საერთოდ ვერაფერი ვინმე ვინმე რამის ერჩოდა
სამკაცი მგონია რა კანადელი სპორტსმენები და სკანდინავიელი მუსიკოსები და დავიმე კომპრეცო ცოტა ვიბრავალ ფეროვნო თითერ
ხო არა ანუ არავის ცუდი არ დაუწერია ამ კაცსაც უნდოდა ცოლის მოყვანა 25 წლით უფროსის მასწავლებლის
და მე მგონი ამ კაცს გაცილებით დიდი მიზანი აქვს მისაღწევი კარჩევნებში ნიშნელოვანი
ხო
ხარდაჭერა ჭირდება იმიტომ რომ პირველ ტურში ვერ გავიდა თუ მეორე ტურამდე
ხო და ბევრს ამ კაცის იმედი
აქვს მასაკები კი
ხო და ამ თემითაც ალბათ ვიღაცების გული მოიგო მე უფრო ფიქრობ რომ მოიგო ესე და ეს ინტერნეტში დაწყებული კამპანია რაღაც მიზანსაც ალბათ ატარებდა იმიტომ რომ რაც ისეთი ადამიანების გული მოიგო ვისაც ქალთა უფლებები და შემდეგ ძალიან აინტერესებს და საინტერესო იყო საქართველოში წერდა სხვა შორისას ეს სტატუსებს რომ აი ესეთი კაციაო და მიზანდასახულიო და მაინც მოიყვანა ცოლადო და
არ შეუშენდა საზოგადოებრივ წნეხს
ხო და მეორე ამბავი იყო ეს მასწავლებლების თემა და ვიჩხუბეს კიდეც ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენად შეიძლება რომ მასწავლებელმა მოსწავლესთან ეს რომანი გააბას და ასე შემდეგ და ზოგი საერთოდ ისე ლაპარაკობდა ამ თემაზე რომ არის ცოდა რომ საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს უკავშირებოდა ეს ყველაფერი და უცოდ ის დაიწყო მოულოდნელად კამათი და ლაპარაკი იმაზე რომ მასწავლებელი მოსწავლე და ასე შემდეგ როგორ ხდება საქართველოსში და როგორ ხდება მსოფლიოში ეს ყველაფერი ალბათ ეს იყო დღის თავარი თემა ქართულ ინტერნეტში გარდა ამისა სოგადად ინტერნეტში ერთი სურათი არის რომელიც ორი დღის განმავლობაში ტრიალებს ფეხბურთელი მესი გუშინ წინ იყო ბარსელონა რეალი იყო და ეს სურათი გადაიღო ფორმა დაიჭირა გულშემატკივრებს ანახა და ეს სურათი მოხდა რაღაც ყველა თუ იმენ ფოტოშოპი იცის მე მგონი საერთოდ ყველა ამაში ჩასვეს ყველა ბაზარში ჩასვეს ასე რომ თქვა იმიტომ რომ აი ფორმა დაიჭირა და ბაზარში როგორ ყიდიდა ამ ფორმას და ასე შემდეგ რაღაც ესეთი ვარიაციები ახალის რაღაცები გაუკეთეს და სარეცს როგორ აფენდა და ასე შემდეგ ხო შეგიძლია ნახოთ ყველგან Google-შიც ნახოთ ეს მესი
ჩაწერეცი
ხო სახელმე ბაზარი შემხვდა ძალიან საინტერესო ძალიან სასაცილო იყო ეს სურათი და ყველას ვისაც ფანტაზია ქონდა მე მგონი უკვე გამოიყენა ეს სურათი და დღის ფოტო ნამდვილად იყო ინტერნეტში განსაკუთრებით მათთვის ვინც ზოგადად ამ მიმართულებას მისდევს და ყოველთვის თუ რამე საინტერესო ფოტოს დაინახა ხავს სხვა უცნაურ ადგილში ჩასმა უყურს ამ ფოტოსი.
კეთილი, მადლობა საბა. ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ გააგვაცნო 9:53 თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ ანუკი ბურდული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
Go
კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის კონსერვატორიის მცირე დარბაზში სავიოლინო მუსიკის კონცერტი 15 საათზე დაიწყება. მასზე დასწრება თავისუფალია. 17 საათზე კი კონსერვატორიის ამავე სცენაზე თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. დასწრება აქაც თავისუფალია. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს „პატარა უფლისწული“. დადგმის მთავარი გზავნილი ანტუან და სენტ-ეგზიუპერის დაწერილი ფრაზაა. მხოლოდ გული ხედავს კარგად, თვალს არ შეუძლია დაინახოს ის, რაც მთავარია და არსებითი. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ასევე 20 საათზე შეგიძლიათ იხილოთ კომედიური სპექტაკლი „ქალები“, სადაც საუბარია ისეთ მარადიულ თემებზე, როგორიც არის მეგობრობა, სიყვარული, ურთიერთობები და დაშვებული შეცდომები. ურბნისის ქუჩაზე დარეჯან დედოფლის სასახლეში 17 საათზე მოეწყობა ფოტოგამოფენა „გამქრალი თბილისი“. დასწრება აქაც თავისუფალია. თბილისის გალერეაში კი 19 საათზე თანამედროვე ქართველი არტისტის ზურაბ აბაშიძის ნამუშევრების ერთ-ერთი სერია გამოიფინება. F63.9 ეს არის პროექტი სიყვარულის თემაზე, გეომეტრიული მარტივი ფორმებით შექმნილ ტანსაცმის კოლექციაზე. მანტრას პრინციპით ერთი და იგივე ფრაზა მეორდება. პროექტის ნაწილია სარკის ოთახიც, რომელიც ობიექტის ანარეკლს უსასრულოს ხდის. გამოფენა მხოლოდ ერთ დღეს გაგრძელდება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:56 თბილისის დროით. გადაცემის დასრულებამდე 4 წუთი გრჩება და მანამ სანამ პრესას გადავავლებდეთ თვალს, ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული ნიკა შაკიშვილი, რომელმაც პირველმა და შავიშვილი, ნიკა შავიშვილი, რომელმაც პირველმა დაიკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე და გამოიცნო ჩვენს მეჩაფიქრებული მწერალი უილიამ გოლდინგი. ნიკას ველოდებით რადიოში კუთვნილ პრიზის წასაღებად, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი გადავალოთ თვალი, რა წერენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. საქართველოში სწავლა კიდევ ძვირდება. გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ვცლათ: პრეზიდენტის ცოლისძმას 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯესო, საქართველო რუსეთთან საზღვარზე 3 დერეფნის ამოქმედებას ელოდება, სავაჭრო ქსელები მავნე ტანსაცმლით აივსო, რაც დრო გადის სულ უფრო მეტი ადამიანი იწამლება როგორც საკვებით, ჭურჭლითა და სამზარეულოს ნივთებით, ასევე ქსოვილებით, რომელსაც ყოველდღურად მოვიხმართ. საქართველოში შემოტანილი და სავაჭრო ქსელში გასაყიდად გამოტანილი ტანსაცმელი ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს შეიცავს, წერს გაზეთი რეზონანსი. თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიულ დოკუმენტში მთავარი საფრთხე რუსეთია. თავდაცვის სამინისტრომ ფართო საზოგადოებას სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტი წარუდგინა. ის თავდაცვის უწყებისა და შეიარაღებული ძალების სტრუქტურული, ინსტიტუციური და ოპერატიული შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებებს წარმოადგენს და აღწერს არსებულ ვითარებას, მიმოიხილავს საფრთხეებს და გამოწვევებს. დოკუმენტში წარმოდგენილია საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარების დროში გაწერილი სტრატეგია 2020 წლამდე. ქარმო ოზურგეთში კაცი იმსხვერპლა, გამოდარება სხვალიდან ელიანო, მძღოლებს არასწორ პარკირებაზე ქულები არ დააკლდებათო, უკანასკნელი ცისპერყანწელი, ანუ როგორ დაიწერა ლექსი 25 თებერვალი, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ესეც გაზეთის მე16 გვერდზე.
რაჩეხება გაზეთ ახალთაობას აქ წაიკითხავთ რატომ გამყარდა ლარი ასევე ახალგო შეიძლება პუტინირი დაარქვან ცხინვალი მთავრობის გარეშე დარჩა ნიგორ გიორგაძის კადრები და მილიონერები ნარმანიას მთავრობაში რისთვის იყიდა გარდაბნის გამგებელმა გოჩა ჯამარაულმა 2820 ლარი სტეპლერები აქვე სანდრო ბრეგაძეს შეხვდებით რომელიც ამბობს კვირიკაშვილი უნდა გადადგეს ხელისუფლებამ უკან დაიხია დიდგორობა ოფიციალურად აღინიშნებაო შოთა მალაშხიასაც ამბობთ რომ მალაშხიასაც ნახავთ რომელიც ამბობს ქართული ოცნება სულ მარტო დარჩა კონსტიტუციას ცვლიან ისე როგორც ჩპსს დამფუძნებელს უნდაო და აქვე ქართული მიწის გაყიდვა ქვეყნის ღალატია ამბობს თინგის დიხამინჯია ჩვენ ახალი კონსტიტუცია გვჭირდებაო ესეთი იყო გაზეთების მთავარი თემები ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც მადლობა ყველას ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4 ჩვენ კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ამავე ტალღაზე ერთმანეთს
ხვალამდე კარგ დღეს გისურვებთ.